นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมเทศนาเป็นปุพพาปรลำดับต่อจากธรรมเทศนาในตอนเช้าซึ่งได้กล่าวถึงความพลาดของบุคคลที่กลัวตายจึงมีการทำบุญอายุไปในลักษณะที่เป็นการต่ออายุให้ยาวออกไปไม่กล้าทำบุญในลักษณะที่เป็นการล่อเลียนอายุนี่รวมกันหารวมความแล้วก็คือมีความขลาดเป็นเรื่องหน้าคลาดจนไม่อยากจะตายแต่ว่าความคลาดไม่อยากจะตายนี่ไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะบังคับคนเหล่านั้นให้ประพฤติธรรมะเพราะว่าความคลาดกลัวความตายนั้นมีมูลมาจากการที่คิดไปว่าถ้าตายเสียแล้วก็จะไม่ได้บริโภคความสุขของโลกนี้ที่อยากอยู่ก็อยากอยู่เพื่อจะบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือสิ่งที่เรียกว่ากามคุณในโลกนี้กลัวจะพลัดพรากจากกามคุณด้วยความตายจึงไม่อยากตายจึงได้ทำบุญต่ออายุไว้ดังนั้นความขลาดชนิดนี้ย่อมไม่ชักจูงคนให้เดินเข้ามาหาธรรมะเพราะว่าเขามีความเข้าใจว่าเรื่องทางธรรมะนั้นเป็นเรื่องจืดชืดเป็นเรื่องแห้งแล้งไม่สนุกสนาน ยิ่งได้ฟังคำว่านิพพานด้วยแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นศัตรูอันร้ายกาจของตนทีเดียว เมื่อเป็นดังนี้ ความกลัวตายจึงไม่บังคับให้คนแสวงหานิพพาน คนทั่วไปทั้งหมดก็กลัวตายแต่แล้วก็ไม่แสวงหานิพพานอันจะทำความไม่ตายให้แก่ตนกลับเกลียดกลับกลัวเพราะมีใจยึดมั่นถือมั่นในความสุขทางโลกโลกหรือทางกามคุณดังกล่าวแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องมองให้เห็นว่าความกลัวตายนั่นมีอยู่หลายอย่างทีเดียวอย่างน้อยก็มีสักสองอย่างคืออย่างหนึ่งทำให้คนนึกที่จะเอาชนะความตายด้วยการเข้าไปหาธรรมะแต่อย่างหนึ่งกลัวธรรมะในฐานะที่จะทำให้ชีวิตนี้จืดชืดแห้งแล้งความกลัวอย่างนี้จึงมีมูลมาจากความไม่เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตไม่มีความเข้าใจอันถูกต้องในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อตอนเช้า พอได้ยินคำว่าธรรมะก็นึกไปในทางที่จะเอื้อมระอามากกว่าที่จะพอใจ แต่บางทีก็มีการเข้าใจที่กำกวม เพราะคำว่าธรรมะนั้นมีหลายความหมาย ต่างคนต่างสันนิษฐานเอาตามความชอบใจของตน จึงเกิดความรู้สึกต่อธรรมะนี้แตกต่างกันไปก็มี ถ้าเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าธรรมะโดยถูกต้องแล้ว ทุกคนก็จะวิ่งเข้าไปหาธรรมะในฐานะที่จะอำนวยประโยชน์ให้ทุกวิถีทาง ยังมีคนอีกจำพวกหนึ่งมีความพลาดมากไปกว่าพวกที่กล่าวมาแล้วมีความพลาดจนถึงกับว่าตนไม่มีความสามารถหรือไม่มีกำลังอะไรที่จะต่อสู้กับกิเลสหรือกับความทุกข์สมัครเอาแต่จะอ้อนวอนต่ออายุบ้างนี่ก็เป็นการอ้อนวอนคนพวกนี้ยอมแพ้กิเลสตั้งแต่ต้นมือไม่มีความคิดที่จะเอาชนะกิเลสเลยยอมไปตามอำนาจของกิเลสถือว่าความโลภหรือความโกรธหรือความหลงนี่ไม่เป็นที่น่ากลัวหรือไม่เป็นที่น่ากลัวมากเหมือนที่คนอื่นเขาคิดกันดังนั้น จึงยอมทำไปตามอำนาจของความโลภความโกรธความหลงเพราะความขลาดอย่างยิ่ง เมื่อเป็นเช่นนี้ ถ้ามีอะไรมาทำให้เกิดความกล้าหาญกันบ้างแล้ว ก็จะเป็นผลดีดังนั้นในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะที่เป็นความกล้าหาญเช่นทุดงต่างๆเป็นต้นหรือแม้แต่จะอดข้าวสักวันหนึ่งนี่ก็ยังนับรวมอยู่ในทุดงที่จะเป็นเหตุให้คนเกิดความกล้าหาญ สำหรับจะได้มีความคิดนึกที่จะต่อสู้กับกิเลสคนที่ขี้ขลาดที่สุด นั่นก็คือคนที่ไม่กล้าเดินตามทางธรรมถ้าเป็นผู้นำก็ไม่กล้านำโลกหรือนำคนอื่นไปตามทางธรรมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องจืดชืดแห้งแล้งดังที่กล่าวแล้ว ว่าที่จริงธรรมะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวคือการเดินไปตามทางธรรมะนั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ก็มีคนชะงักรีรอหรือกลัวหรือไม่กล้าส่วนสิ่งที่น่ากลัวเช่นความทุกข์เป็นต้นก็ยังไม่กลัวกลับไปกลัวสิ่งภายนอกเล็กๆน้อยๆเช่นคนที่กลัวตุ๊กแกจิ้งจือหรือคนที่มีความพลาดเพราะเชื่อในโชคลางแม้แต่จิ้งจอกร้องขึ้นมาก็เกิดความหวาดกลัวอย่างนี้เป็นต้น รวมความแล้วก็ ก็กล่าวได้ว่าขึ้นชื่อว่าความคลาดก็เป็นอุปสรรคต่อการประพฤติธรรมไปเสียทุกอย่างทุกประการดังนั้นความกล้าที่เรียกว่าเวสารัชนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่เราจะต้องกล้ากล้าในสิ่งที่ควรกล้าและกล้าแม้แต่จะลองดูในสิ่งที่แปลกประหลาดเมื่อมีเหตุผลที่สมควรที่ควรจะลองก็จะลองดูเป็นการเพาะปลูกความกล้าหาญให้มีมากขึ้นตามส่วนทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งหมายที่จะกำจัดความคลาดทั้งนั้นทีนี้เราจะมาพิจารณากันดูต่อไปอีกหน่อยหนึ่ง ก็จะพบว่าคนสมัยนี้อะไรๆเขาก็มีกันทั้งหมดแทบทั้งหมด ยังขาดอยู่แต่สิ่งที่จะทำให้เขาไม่ต้องเป็นทุกข์เนื่องจากสิ่งที่เขามีอยู่เหล่านั้น การที่คนสมัยนี้มีอะไรมากๆหรือมีกันหมดแต่แล้วมีสำหรับให้เป็นทุกข์เป็นร้อนยุ่งยากลำบากด้วยความวิตกกังวลหรือความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้ก็เรียกว่ามีความทุกข์หรือมีสิ่งที่จะทำให้เกิดทุกข์หรือยึดถือสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความทุกข์ไว้ในลักษณะที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวเขาควรจะมีอะไรอีกสักอย่างหนึ่งเพิ่มเข้ามาสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่จะทำให้เขาไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งต่างๆที่เขามีอยู่พิจารณาดูให้ดีทั่วๆไปทั้งโลกเขามีความก้าวหน้าในการมีการเป็นทุกอย่างทุกทาง แต่ยังขาดอยู่แต่สิ่งที่จะไม่ให้เขาต้องเป็นทุกข์ก็สิ่งเหล่านั้น บัดนี้การที่คนทั้งโลกมีอะไรมากขึ้นเป็นความเจริญก้าวหน้านั่นเองจะ เป็นต้นเหตุหรือเป็นมูลเหตุให้โลกนี้มีความโกลาหลวุ่นวายและสั่นระสายทุกร้อนกันมากขึ้น จนความทุกร้อนเหล่านั้นเต็มไปทั่วทุกหัวระแหงถ้าเราจะพูดรวมกันทั้งโลกก็กล่าวได้ว่าเป็นโลกที่มีความทุกข์มากขึ้นถ้าจะกล่าวเป็นส่วนบุคคลก็กล่าวได้ว่าเขาไม่ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่เขาจะพึงได้ในชาตินี้ทำให้เขาเสียชาติเกิดมาคือ เกิดมาสำหรับมีความทุกข์มากไม่ได้ประสบกับความสงบสุขในทางจิตใจกินเหยื่อและติดเบ็ดเป็นประจำวันไม่ใช่เป็นการกินอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสงบสุขเยือกเย็น การกินเหยื่อนั่นหมายความว่ากินก็อยาก ด้วยกิเลสตัณหาคือกินก็เห็นแต่ความอร่อยกินอาหารนั่นหมายถึงกินตามปกติที่ร่างกายต้องการอาหารไม่เกลือด้วยกิเลสตัณหาถ้าเราหาอะไรมากินด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาและกินเข้าไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอย่างนี้เรียกว่ากินเหยื่อเพราะจะติดเบ็ดของกิเลสตัณหาให้ความทุกข์ร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นโดยเปิดเผยก็มีโดยลึกลับก็มีโดยตรงก็มีโดยอ้อมก็มีอย่างนี้เรียกว่ากินเหยื่อแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะหาอะไรมาก็หาด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาจะกินอะไรเข้าไปก็กินด้วยสติสัมปชัญญะและปัญญาอย่างนี้ไม่เรียกว่ากินเหยื่อแต่เรียกว่าเป็นการกินอาหารตามปกติธรรมดาที่บำรุงร่างกายให้เจริญและจิตใจก็พลอยได้รับประโยชน์ด้วยถ้าคนเราอยู่ในโลกนี้ซึ่งเต็มไปด้วยเหยื่อของกิเลสตัณหาแล้วควบคุมกิเลสตัณหาไม่ได้ดังนี้แล้วก็จะกลายเป็นสัตว์ที่กินเหยื่อและติดเบ็ดอยู่เสมอไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับและได้รับอะไรมาก็ล้วนจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ของนั้นนี่ก็เพราะขาดความเข้าใจถูกต้องหรือขาดสัมมาทิฏฐิอันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาดังที่ได้กล่าวแล้วในการบรรยายตั้งแต่ตอนเช้าดังนั้นเราจะได้พิจารณาเรื่องสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจถูกต้องนี้ให้ละเอียดออกไปโดยเฉพาะในบางแง่บางมุมที่จะทำให้เราได้รับประโยชน์จากธรรมะอันสูงสุดนี้ในชั้นแรกถ้าจะกล่าวอย่างกว้างๆ ในชั้นเบื้องต้นสำหรับชาวโลกทั่วไปเราก็ควรจะมองเห็นว่า คนทุกคนในโลกเป็นคนคนเดียวกันข้อนี้เป็นความจริงของธรรมชาติแต่คนไม่มองหมายความว่าธรรมชาติแท้ๆสร้างคนทุกคนในโลกมาเพื่อเป็นคนคนเดียวกันแต่คนไม่ยอมรับหรือไม่เข้าใจหรือไม่รู้ไม่ชี้ด้วยสั้นไปกับความจริงข้อนี้คนจึงได้แบ่งแยกเป็นเขาเป็นเราเป็นพวกนั่นพวกนี้แล้วก็วิวาทกันหรือทำสงครามกันในที่สุดข้อที่ว่าคนทุกคนในโลกเป็นคนคนเดียวกันนั่นเป็นความจริงของธรรมชาติที่ลึกเกินไปถ้าใครอยากจะเข้าใจต้องเอาความเห็นแก่ตัวออกไปทิ้งเสียก่อนหรือความเคยชินในการที่เห็นแก่ตัวอะไรก็ตัวหรือของตัวมาตั้งแต่นมนานแล้วนั่นเป็นเครื่องปิดบังไม่ให้เห็นความจริงข้อที่จะต้องเพิกถอนออกไปเสียก่อนและมองดูชีวิตในลักษณะต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ว่าในทางวัตถุชีวิตเป็นอย่างไรในทางนามธรรมชีวิตเป็นอย่างไรและของใครบ้างที่แตกต่างจากของใครในที่สุดก็จะมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่แตกต่างกันในทางเนื้อหนังร่างกายก็มีชีวิตอย่างเดียวกันคือความสดชื่นอยู่ของสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อหนังร่างกายทั้งตัว และในทางจิตใจนั่นก็คือความรู้สึกที่ดิ้นรนติดตามอำนาจของกิเลสตัณหาเหมือนกันหมดถ้ามองเห็นความจริงข้อนี้จะเห็นว่าไม่มีชีวิตไหนที่แปลกจากชีวิตไหนมีทางที่จะรวมเป็นอันเดียวกันได้โดยสนิทนี่เรียกว่าธรรมชาติเป็นผู้กำหนดไว้แต่เรามีข้อแตกแยกกันด้วยความรู้สึกของกิเลสซึ่งเป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่เป็นธรรมชาติอีกส่วนหนึ่งซึ่งตรงกันข้าม คือทำให้เกิดความรู้สึกไปในทางที่เป็นตัวคนคนเดียวคนหนึ่งส่วนย่อยส่วนหนึ่งขึ้นมา แล้วก็มีการเปรียบเทียบในเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องดีกว่าเรื่องเลวกว่าอยากจะมีอะไรที่เป็นของตนจะยิ่งกว่าคนอื่นเมื่อเกิดความรู้สึกพอใจในอารมณ์ชนิดไหนก็อยากจะได้อารมณ์ชนิดนั้นให้มากจนลืมนึกถึงคนอื่นไม่เท่าไรคนก็มีความรู้สึกในทางแยกกันเป็นคนคนเป็นเขาเป็นเราจนวิวาทกันและทำสงครามกันนับว่าเป็นการลงโทษของธรรมชาติที่แท้จริงเรื่อยๆไปจนกว่าคนจะรู้สึกเดี๋ยวนี้ดูเหมือนจะไม่มีทางที่คนจะรู้สึกว่าคนทุกคนในโลกนี้เป็นคนคนเดียวกันเพราะเหตุที่ว่าไม่มีใครเคยบอกเคยสอนอย่างนี้ทุกคนเคยกินมาตั้งแต่ในทางที่จะเป็นตัวตนหรือเป็นของตนและให้ดีกว่าคนอื่นเสมอ วัฒนธรรมหรือประเพณีใดๆของทุกชาติทุกภาษา กำลังมีอยู่ในลักษณะที่จะอบรมคนให้เป็นผู้เห็นแก่ตนโดยไม่รู้สึกตัว น่าจะเด็กเล็กๆเพิ่งจะเกิดมาก็ได้รับการอบรมให้รู้สึกว่าเราจะต้องสวยกว่าคนอื่นจะต้องรวยกว่าคนอื่นจะต้องดีกว่าคนอื่นจะต้องชนะคนอื่น เมื่อถูกอบรมอย่างนี้ไม่เท่าไรก็เกิดความรู้สึก ที่เป็นปณิธานอัตวาทุปาทานอย่างแรงกล้าจนถอนไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่จะมีอำนาจเหนือกว่าสิ่งนี้มาให้ใช้ในการถอนโลกทั้งโลกก็หมุนไปในกระแสเดียวกันคือความมีตัวเป็นคนๆและยิ่งมีความเห็นแก่ตัวหรือพวกตัวมากเท่าไรยิ่งเป็นการถูกต้องมากเท่านั้นความเห็นอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างยิ่งก็แปลว่าคนเรา ถูกแวดล้อมอบรมอยู่ด้วยมิจฉาทิฏฐิจึงไม่มีทางที่จะเกิดความรู้สึกว่าชีวิตทุกชีวิต เป็นชีวิตเดียวกันหรือว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งคนทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งเทวดาในเทวโลกก็เป็นคนคนเดียวกัน แปลว่ามิจฉาทิฏฐิที่ร้ายแรงกำลังครอบงำคนในโลกไม่เหมือนสมัยพุทธกาลที่เคยได้ยินได้ฟังมาเกี่ยวกับการสอนให้เจริญอัปปมัญญา มีความปรารถนาดีต่อสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายโดยไม่แบ่งแยกและโดยไม่มีขอบเขต ทั้งทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทุกทิศทุกทางให้ทุกคนแผ่รัศมีแห่งความรักคลายออกไปรอบตัวในฐานะที่คนหรือชีวิตทั้งหมดนั้นมีความเป็นอย่างเดียวกันมีปัญหาอย่างเดียวกันมีความทุกข์ร้อนอย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันมีลักษณะหรือมีความหมายหรือมีอะไรก็อย่างเดียวกันคือในทางร่างกายก็ต้องการอย่างเดียวกันในทางจิตใจก็ต้องการอย่างเดียวกันมีความต้องการที่จะบำบัดความทุกข์เหมือนกันไม่ผิดแปลกแตกต่างกันเมื่อทุกคนถูกสอนถูกอบรมให้กระทำอยู่อย่างนี้จนเป็นนิสัยความรู้สึกที่จะรู้สึกว่าชีวิตทั้งหลายเป็นชีวิตเดียวกันนั้นมันก็เกิดเองโดยไม่รู้สึกตัวจิตใจทั้งคนในยุคนั้นจึงต่างกับจิตใจทั้งคนในยุคนี้มาที่สุดจากการที่จะให้อภัยกันก็เป็นไปได้ง่ายยิ่งกว่าคนในยุคนี้คนในยุคนี้เพียงแต่มองตากันก็จะฆ่าจะแกงกันซะแล้วจะมีปัญหาเรื่องนี้มากขึ้นทุกทีนี่แหละคือผลร้ายที่เกิดขึ้นเพราะการที่คนในโลกเราปราศจากความเข้าใจอย่างถูกต้องในคนด้วยกันเรียกว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิควรจะนำมาเป็นเครื่องรำพันพินิจพิจารณาในโอกาสเช่นนี้ทีนี้ก็มองเลยขึ้นไปถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนา ธรรมชาติสร้างความรู้สึกคิดนึกของคนที่เป็นต้นเหตุให้เกิดศาสนาขึ้นมาหรืออารยธรรมก็ตามนั่นด้วยความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน จนเรากล่าวได้ว่าศาสนาหรืออารยธรรมทุกสายทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นแม่น้ำสายเดียวกันน่า จะมีมากแควในตอนปลายแต่ต้องรวมกันได้โดยส่วนใหญ่ หรือเมื่อออกไปถึงทะเล ที่ว่าศาสนาทั้งหลายเหมือนแม่น้ำสายเดียวกันนั่นเราต้องพิจารณาดูกันถึงมูลเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไม่มีศาสนาไหนที่ไม่ได้มีมูลเหตุมาจากความกลัวต่อความทุกข์หรือต่อสิ่งที่มนุษย์ไม่ปรารถนาของมนุษย์นั่นเอง เรามีศาสนาเพื่อจะขจัดสิ่งที่เรากลัวหรือที่เราเห็นว่าเป็นอันตรายในทางจิตทางใจ อย่างน้อยก็กลัวว่าจะไม่มีความสุขต้องเราศาสนาพุทธเรามีความกลัวต่อกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เป็นเหมือนกับกำลังกระตุ้นอันสำคัญทั้งในทางที่จะให้เกิดมีศาสนาและทั้งในทางที่จะให้ประพฤติปฏิบัติในศาสนาซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วศาสนาในยุคแรกๆของโลกอาจจะเป็นเพียงความกลัวในสิ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรก็ได้แต่ความกลัวนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดลัทธิที่เรียกว่าศาสนาขึ้นมาในยุคของพระพุทธเจ้านั้นรู้จักสิ่งเหล่านั้นดีจนไม่กลัวแต่ก็มากลัวสิ่งที่เราเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่ากิเลสแต่ความกลัวนั้นไม่ได้เป็นเหตุให้งอมืองอเท้าจึงได้คิดหาทางที่จะกำจัดมันเสียและพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงค้นพบความจริงข้อนี้คือวิธีทางที่จะกำจัดกิเลสจะได้โดยอุบายอันแยบคายต่างๆกันถ้าจะมองไปดูในศาสนาไหนก็ล้วนแต่มีความกลัวอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นมูลเหตุด้วยกันทั้งนั้นสรุปแล้วอยู่ที่กลัวความทุกข์อยากจะไปอยู่กับพระเป็นเจ้าก็เพื่อจะได้พ้นทุกข์อยากจะทำดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพื่อจะได้พ้นทุกข์ เมื่อเอาความรู้สึกในส่วนลึกของสัญชาตญาณกล่าวคือความกลัวต่อสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเช่นนี้มาเป็นหลักก็จะเห็นได้ว่าศาสนาหรืออารยธรรมทั้งหลายเป็นแม่น้ำสายเดียวกันแต่ข้อเท็จจริงข้อนี้มันดีเกินไปมันอยู่ลึกเกินไป จนคนมองไม่เห็นมองเห็นแต่เปลือกของศาสนาหรือพิธีรีตองของศาสนาซึ่งเทียบได้กับเปลือกและถือเอาประโยชน์ส่วนตัวเป็นสำคัญก็ ฉะนั้นจึงเกิดมีศาสนาขึ้นมาในลักษณะที่ไม่ใช่ของธรรมชาติแต่เป็นของมนุษย์ที่มีความเห็นแก่ตัว และเมื่อพระศาสดาผู้มีความเข้าใจถูกต้องได้ล่วงลับไปแล้วสาวกทั้งหลายก็ได้ขยายมิจฉาทิฏฐิอันนี้ให้มากขึ้นจนเกิดการเบียดเบียนกันในทางศาสนาย่ำยีกันโดยทางศาสนา สิ่งที่เรียกว่าศาสนาซึ่งควรจะเป็นที่พึ่งของคนในโลกก็กลายเป็นเครื่องมือสำหรับเพิ่มความทุกข์ให้แก่คนในโลกมีปัญหามากมายไม่น้อยกว่าเหตุการณ์อย่างอื่นทั้งนี้ก็เพราะว่าศาสนาตกไปอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสของคนของคนที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าของศาสนานั้นนั่นจะแล้วธรรมชาติจึงลงโทษให้อย่างขนาดหนักเช่นเดียวกันอีกคือทำให้คนต้องเป็นทุกข์เพราะศาสนาของตนเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งรวมกันกับความโง่เง่างมงายที่ไม่รู้จักศาสนาของตนเองว่าเป็นอย่างไร ไม่บำบัดทุกข์ในส่วนนี้ให้ได้แล้วยังเพิ่มความทุกข์อันเกิดมาจากการเบียดเบียนกันหรือข่มขี่กันในระหว่างศาสนาให้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยดังนั้นคำพูดที่ว่าศาสนาหรืออารยธรรมทั้งหลายเป็นแม่น้ำสายเดียวกันนั่นเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้สำหรับคนสมัยนี้หมายถึงคนส่วนใหญ่หรือคนทั่วไปยังเข้าใจได้ไม่กี่คนน้อยเกินไปที่จะสร้างอิทธิพลให้กับศาสนาจนยับยั้งการเบียดเบียนในโลกนี้ได้ผู้ที่มีทิฏฐิเป็นไปในทางผิดมองเห็นคนเป็นคนคนไปมองเห็นศาสนาเป็นศาสนาศาสนาไปอย่างนี้แล้วเรียกว่ามีมิจฉาทิฏฐิอย่างยิ่งไม่เป็นสัมมาทิฏฐิคือไม่เห็นถูกต้องตามที่เป็นจริงตามที่ธรรมชาติแท้จริงได้กำหนดไว้หรือได้ปรุงแต่งขึ้นมาดังนั้นจึงไม่มีความเข้าใจต่อกันและกันในระหว่างคนด้วยกันความไม่เข้าใจต่อกันและกันในระหว่างคนด้วยกันนั้นจึงก่อรูปเป็นพยามารหรือเป็นซาตานหรือเป็นอะไรแล้วแต่จะเรียกซึ่งล้วนแต่จะครอบงำย่ำยีทำให้มนุษย์ได้ประสบกันกับความทุกข์ขอย้ำความเข้าใจที่ตรงนี้ให้แน่นอนลงไปอีกว่าสิ่งที่เรียกว่าพยามารหรือซาตานหรือเจ้าแห่งความทุกข์หรืออะไรก็ตามนั่น ความไม่เข้าใจต่อกันและกันของคนนั่นแหละสร้างมันขึ้นมา ความไม่เข้าใจตัวเองเป็นเหตุให้ไม่เข้าใจผู้อื่น แล้วก็ไม่เข้าใจต่อกันและกันตัวความโง่ความหลงความเข้าใจผิดนั่นล้อมตัวเองกันเข้าทั้งหมดเกิดเป็นสิ่งที่มีอำนาจอย่างยิ่งชนิดหนึ่งขึ้นมาในโลกนี้ ซึ่งสามารถทำให้คนเป็นทุกข์ โดยไม่สามารถที่จะช่วยตัวเองได้เพราะมีอำนาจน้อยเกินไปแต่ละคนละคนมีอำนาจสร้างทานน้อยเกินไปจึงต้องถูกครอบงำโดยอำนาจส่วนใหญ่ซึ่งเป็นอำนาจทำลายหรืออำนาจทำให้เกิดความทุกข์ดังนั้นเราควรจะถือว่าความเข้าใจต่อกันและกันนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะปราบพยามารหรือทำลายซาตาน หรือจะเรียกว่าความเข้าใจต่อกันและกันนี่เป็นพระเจ้าที่จะช่วยโลกให้รอดได้คำว่าพระเจ้าหรือพระเป็นเจ้านี่เรามีความหมายสำคัญอยู่ตรงที่ว่าจะเป็นผู้ที่ช่วยให้เรารอดจากอันตรายที่เราไม่ต้องการแต่เรื่องพระเป็นเจ้าหรือพระเจ้านี่เมื่อถูกความเข้าใจผิดครอบงำก็หันเหไปนอกคิดนอกทางเกิดมีพระเจ้าชนิดที่ช่วยใครไม่ได้ขึ้นมา แต่คนก็หลงบูชากันนักยิ่งกว่าพระเจ้าที่แท้จริงคือกล่าวอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงไปสร้างพระเจ้าเปลือกๆขึ้นมาจึงช่วยไม่ได้ยิ่งถือพระเจ้าชนิดนี้ก็ยิ่งทำให้เป็นคนบ้าบอมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะไปเข้าใจในพระเจ้าที่แท้จริงได้อย่างไรกันพระเจ้าที่คนงมงายช่วยกันสร้างกันขึ้นมานั้นกลายเป็นพญามารไปในที่สุดคือกักขังคนเหล่านั้นไว้ในวงของความทุกข์ออกไปไม่ได้มีความงมงายนั่นเองเป็นครอบหรือเป็นคุกทั้งคนเหล่านั้นไว้เมื่อเป็นดังนี้ความที่เห็นแก่ตนหรือเห็นแก่ศาสนาของตนหรือเห็นแก่พระเจ้าของตนโดยไม่เห็นแก่พระเจ้าของคนอื่นเป็นต้นนั้นก็ยิ่งมีมากขึ้นในโลกนี้ทำให้เรามองเห็นได้ว่าผีปีศาจคือสัมมาทิฏฐินั้นได้เปรียบมากยิ่งขึ้นทุกที ทั้งสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐินั้นต้องถอยไปจากโลกนี้ เห็นได้ง่ายๆตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจะจับโลกนี้ให้เป็นผาสุกกันด้วยการเมืองด้วยวิถีทางการเมืองแต่โดยเนื้อแท้ของธรรมชาติแล้วโลกนี้ไม่อาจจะมีสันติภาพได้ด้วยวิถีทางของการเมืองมองดูลึกลงไปว่าธรรมชาตินั้นเป็นอย่างไร ธรรมชาตินั้นเป็นของจริงเป็นสิ่งที่จริงหรือเป็นสิ่งที่มีความยุติธรรมไม่หลอกลวงตรงไปตรงมาไม่มีเขาไม่มีเรานั้นสร้างโลกขึ้นมาสำหรับจะต้องดำเนินไปตามกฎเกณฑ์อันนี้กฎเกณฑ์อย่างอื่นใช้ไม่ได้ทีนี้เรื่องการเมืองในโลกนี้เป็นเรื่องที่มีรากฐานอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวแง่ของการเมืองก็คือแง่ที่จะหาประโยชน์ใส่ตัวโดยการเอาเปรียบผู้อื่นอย่างนี้มันก็ทะเลาะกันกับธรรมชาติตั้งแต่ต้นจนปลายจะวิธีทางการเมืองไปจัดโลกของธรรมชาติให้มีสันติภาพนั้นไม่ได้และไม่มีใครทำได้โลกนี้จึงอยู่ในสภาพอันอื่นซึ่งไม่ใช่สันติภาพคือแล้วแต่การเมืองจะนำไปแล้วแต่การเมืองเขาจะเรียกมันว่าอย่างไรมีหลักเกณฑ์อยู่ที่ว่าใครดีใครได้ใครได้มากก็มีก็ดีกว่าคนอื่นอย่างนี้ไม่ใช่สันติภาพและไม่มีทางที่จะมีสันติภาพได้โดยวิธีนี้การที่คนส่วนมากสมัยนี้มีความคิดที่จะจัดโลกให้มีสันติภาพด้วยการเมืองนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิ เพราะไม่เข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องของธรรมชาติการจะจัดโลกให้มีสันติภาพนั้น ต้องทำไปด้วยความจริงความตรงความยุติธรรมเช่นเดียวกับที่ธรรมชาติได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา ตามกฎตามเกณฑ์ที่ตายตัวทำดีก็ดีทำชั่วก็ชั่วความจริงก็ต้องเป็นความจริง การได้หรือการเสียนั่น มันมีอยู่ว่าจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องถ้าเป็นการคดโกงล่อลวงกัน การได้การเสียนั่นก็กลายเป็นสิ่งที่ไม่จริงและทำให้ ไม่มีความยุติธรรมในโลกอย่างที่เรียกว่าโลกนี้ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไม่มีการคุ้มครอง ของธรรมะแล้วมันก็เป็นโลกที่ถูกยื้อแย่งกันด้วยกิเลสไม่มีทางที่จะสงบระงับได้เราก็เกิดมากับเขาคนหนึ่งในโลกนี้ด้วยเหมือนกัน ควรจะมีความรับผิดชอบเท่าที่จะทำได้ดังนั้นจึงเอามาพินิจพิจารณาดูในโอกาสเช่นนี้อย่างน้อยที่สุดก็ช่วยเข้าใจได้ว่าสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจถูกต้องนี้ตั้งจำเป็นเสียเหลือเกินเข้าใจตัวเองให้ถูกต้องเข้าใจผู้อื่นให้ถูกต้องเข้าใจธรรมชาติให้ถูกต้องเข้าใจศาสนาให้ถูกต้องเข้าใจการเมืองให้ถูกต้องและเข้าใจทุกอย่างในโลกให้ถูกต้อง จึงจะช่วยกันทำโลกให้น่าดูเพื่อมีสันติภาพได้ แต่ความหวังข้อนี้ยังเลื่อนลอยจนทีเรื่องมาจากเหตุอีกอย่างหนึ่งคือการศึกษาในโลกเวลานี้ การศึกษาที่ปราศจากความเข้าใจถูกต้องในความจริงของธรรมชาตินั้น กลายเป็นเครื่องทำลายโลก อย่าได้หลงเพ้อไปตามเขาว่าการศึกษาจะช่วยสร้างสันติภาพในโลกเราต้องมองกันให้ชัดลงไปว่าการศึกษานั้นมันไม่แน่ว่าจะมีความเข้าใจอย่างถูกต้องในความจริงของโลกหรือหาไม่เมื่อไม่เข้าใจแม้ในสิ่งที่เรียกว่าชีวิตแล้วการศึกษานั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรคือมีแต่จะทำไปตามอำนาจของกิเลสดังนั้นจึงกลายเป็นเครื่องทำลายโลกหรืออย่างน้อยที่สุดก็ทำโลกให้ระส่ำระสายวุ่นวายยิ่งขึ้นทุกทีการศึกษาสมัยนี้ใครเป็นผู้ยืนยันได้ว่าเป็นการศึกษาที่ประกอบไปด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องในสิ่งที่เราเรียกกันว่าชีวิตหรือความทุกข์หรือตามหลักของพุทธศาสนาที่ได้กล่าวมาแล้ว บางทีจะไม่ลืมหูลืมตาสำหรับสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือความทุกข์ด้วยซ้ำไปก็ไปมัวสารวนกันอยู่แต่เรื่องอารมณ์หรือสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงตาหูจมูกลิ้นกายของตนให้มีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงไปตามอำนาจของกิเลสตัณหานั้นมันรู้จักอย่างเดียวแต่ความอร่อยทางเนื้อทางหนัง ไม่รู้จักอะไรอื่นความต้องการนี่แต่จะให้ได้รับสิ่งเหล่านี้มากไม่มีขอบเขตจำกัดไม่มีความต้องการอย่างอื่นคนจำนวนมากนิยมกันอย่างไรผู้จัดการศึกษาก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจครอบงำของคนเหล่านั้นจึงได้จัดการศึกษาไปตามความนิยมของคนส่วนใหญ่และผู้จัดการศึกษาเองก็ตกอยู่ใต้อำนาจการครอบงำนี้เพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกประหลาดอะไรที่คนทั้งหมดจัดการศึกษากันในทำนองนี้หรือทำนองไหนอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรในการที่จะช่วยให้โลกนี้มีสันติภาพ ถ้าเมื่อใดคนส่วนมากมองเห็นความจำเป็นที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของธรรมชาติในส่วนลึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าชีวิตในด้านลึกกิเลสและความทุกข์ในด้านลึก เป็นต้นแล้วจัดการศึกษากันไปในลักษณะ ที่ถูกต้องตามความเป็นจริง ที่จะทำลายความรู้สึกที่เป็นไปในทางต่ำหรือทางทุกข์แล้วอดกลั้นอดทนต่อสู้ดำรงตนอยู่ในทางของความรู้สึกฝ่ายสูงไม่เท่าไรก็จะทำโลกนี้ให้มีสันติภาพถาวรได้ดังนั้นการศึกษาในโลกนี้จะต้องรอไปอีกนาน จนกว่าจะได้เกิดความเข็ดหลาบในการได้รับผลของความเข้าใจผิด อย่างเจ็บปวดกันซะก่อนแล้วมองไปทางหนึ่งคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบยกเอามาอวดอ้างกันว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเป็นความดีและมีเกียรติและช่วยให้โลกนี้ประสบสันติภาพเดี๋ยวนี้เรามองเห็นแต่การช่วยเหลือกันก็เพื่อจะเอาไปเป็นพวกตัวให้เกิดกำลังมากสำหรับครอบงำพวกอื่นนี่เสียเป็นส่วนมากแม้ที่ช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ยังไม่รู้ว่าควรจะช่วยในส่วนไหนกลายเป็นไปช่วยในส่วนที่ไม่ควรช่วยหรือในลักษณะที่ไม่ควรช่วยเช่นว่าจะช่วยชีวิตคนไว้ก็ช่วยอย่างหลับหูหลับตาการช่วยคนที่ไม่มีความเข้าใจถูกต้องหรือคนมิจฉาทิฏฐิไว้นั่นไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่เป็นที่น่าสนใจซ้ำกลับจะเป็นการทำให้พลาดจากการที่จะช่วยคนที่ควรช่วยโดยซ้ำไป ความงมงาย เกี่ยวกับการช่วยผู้อื่นหรือการบำเพ็ญกุศลนี้ก็ยังมีอยู่มากในลักษณะอย่างนี้ เพราะว่าคนสมัยนี้ต้องการจะช่วยผู้อื่นด้วยเอาหน้าไม่ใช่ช่วยด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง ยิ่งไปกว่าเอาหน้าก็คือเอาพวก เมื่อได้พวกมาก ก็ทำให้โลกนี้สูญเสียความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นไปเท่านั้นเองและพร้อมกันนั้นก็ทำให้คนในโลกนี้มีลักษณะเหมือนกับตกอยู่ในความมืดมนมืดแสนที่จะมืดคือมืดถึงขนาดที่ไม่รู้ว่าจะไปกันทางไหนดีหรือมืดจนไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีกลายเป็นเดินผิดทางหรือทำไปในลักษณะที่ทำให้ปัญหายุ่งยากเกิดมากขึ้น สิ่งที่น่าพิจารณาดูเกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องมีเช่นพิจารณาดูกันที่มนุษย์กำลังใช้จ่ายหรือลงทุนกันอยู่ในโลกนี้ส่วนใหญ่นั่นใช้จ่ายหรือลงทุนในการทำสงครามท่านฟังดูให้ดีหรือคิดดูให้ดีสังเกตดูให้ดีว่ารายจ่ายมากๆส่วนใหญ่ที่แต่ละประเทศจะจ่ายนั่นจ่ายไปทางสงครามหรือเนื่องด้วยสงคราม แต่รายจ่ายมากมายนี่เอามาเทียบกันดูก็จะเห็นว่ามันมากเกินกว่าที่จะเอามาจับโลกนี้ให้มีความเข้าใจถูกต้อง การที่จะจับโลกนี้ให้มีความเข้าใจถูกต้องนั้นใช้เงินน้อยนิดเดียวถ้านำไปเทียบกันกับการใช้จ่ายที่เขาใช้ไปในการทำสงครามแต่แล้วทำไมจึงไม่มีใครยอมจ่ายเงินนี้มาในทางที่จะทำโลกนี้มีความเข้าใจถูกต้องต่อกันและกัน รวบรัดเอาไปใช้ในการสงครามเพื่อจะทำลายกันให้มากยิ่งขึ้นไปต่างฝ่ายต่างทำเช่นนั้น จนเข้าลึกเหลือที่จะถอยออกมาได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าใครยังมีจิตใจที่จะจับโลกให้มีความเข้าใจถูกต้อง ก็ยังมีทางที่จะทำได้แต่จะใช้จ่ายน้อยกว่าการที่จะจ่ายไปในการทำสงครามอยู่นั่นเอง เดี๋ยวนี้รายจ่ายส่วนใหญ่คือการทำสงครามถ้าจะจ่ายเป็นการศึกษาก็ให้คนศึกษาเพื่อทำสงครามให้ฉลาดในการทำสงครามถ้าจะจ่ายเป็นทางสุขภาพอนามัยก็เพื่อคนมีกำลังเรี่ยวแรงสมรรถภาพสำหรับจะทำสงครามเมื่อปีศาจสงครามครอบงำโลกมากถึงขนาดนี้มันก็ไม่มีทางอื่น ที่จะเลือกนอกจากยอมรับบาปรับกรรมหรือรับโทษ ตามที่ธรรมชาติมันจะลงโทษอย่างไร เท่าที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ขึ้นอยู่กับเรื่องความเข้าใจอันถูกต้องหรือความเข้าใจอันไม่ถูกต้องคือมันเนื่องอยู่แต่เรื่องมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิเท่านั้นเองการที่เราต้องลงทุนไปในการทำสงครามมากมายถึงขนาดนี้นั่นควรจะมองดูต่อไปว่าวัตถุประสงค์ของการทำสงครามนั่นคืออะไรยิ่งมองไปเท่าใดก็ยิ่งมองพบว่า การอยากได้ความสุขทางเนื้อหนังของคนในโลกนั่นแหละเป็นมูลเหตุแห่งสงครามจะเป็นลัทธิไหนก็ตามต้องการให้ตัวหรือพวกของตัวคงมีความสุขทางเนื้อหนังตามที่ตนต้องการไม่ให้ผู้อื่นแทรกแซงต้องการให้มีมากจนไม่รู้จักสิ้นจักหมดแต่แล้วก็ไปหาทางออกที่ข้อแก้ตัวอย่างอื่นเป็นว่าทำสงครามเพื่อความยุติธรรมบ้างหรือเพื่ออย่างอื่นบ้างโดยเนื้อแท้นั้นถ้ากิเลสยังครอบงำคนในโลกอยู่เพียงไรแล้วไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ทำไปตามอำนาจของกิเลสนั่นทั้งนั้นนั่นมูลเหตุของสงครามก็คือความต้องการของกิเลสในส่วนลึกเราจะมองกันในวิธีมองของทางฝ่ายวิญญาณเราจะมองเห็นว่ากิเลสนั่นเองเป็นมูลเหตุของสงครามส่วนสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นมองเห็นได้แล้วว่าเป็นหมันไปแล้ว เลยไม่สามารถที่จะมาช่วยกำจัดกิเลสในจิตใจคน ถึงกับคนสมัยนี้เอาศาสนาเป็นเครื่องมือทำสงครามไปเสียก็มาก หมายความว่าเขาได้ทำลายสิ่งซึ่งจะเป็นที่พึ่งเสียเองสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นสรุปความในทางหนึ่งก็คือข้าศึกของกิเลสเพราะศาสนาทุกศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนหมดมีจุดมุ่งหมายจะทำลายความเห็นแก่ตัวของคนเราในโลกนี้ให้หมดความเห็นแก่ตัวให้อยู่ในสภาพที่มองเห็นคนทุกคนเป็นคนคนเดียวกันหรือชีวิตเป็นชีวิตเดียวกันอย่างนี้เป็นต้น แล้วเป็นอยู่กันอย่างไม่มีการเบียดเบียน การเบียดเบียนเป็นความโกลาหลวุ่นวายสกปรกเศร้าหมองร่าร้อนสันติภาพด้วยความสงบสุขนั่นตรงกันข้ามคือเป็นไปในทางของความสะอาดสว่างและสงบแต่เดี๋ยวนี้อำนาจครอบงำของกิเลสที่เห็นในความสุขทางเนื้อทางหนังมากเกินไปจนความสะอาดสว่างสงบไม่มีความหมายเขาต้องการสันติภาพเพียงที่ให้เขาได้บริโภคกามคุณอย่างไม่มีใครมายื้อแย่งเท่านั้นเองดังนั้นมันจริงไม่ใช่สันติภาพที่แท้จริงอะไรเลยสันติภาพที่แท้จริงต้องตั้งอาศัยอยู่บนภาวะแห่งความสะอาดสว่างสงบตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติจริงงานที่แต่ละคนต้องการให้ตนได้บริโภคเหยื่อของกิเลสโดยไม่มีใครมารบกวนนั่นมันเกิดขึ้นมาได้ เพราะว่าทุกคนก็ต้องการ ทุกคนไม่ยังไม่ได้ด้วยกันทุกคนก็ต้องมีการยื้อแย่งสันติภาพที่ว่าเอาเองอย่างนั้น จึงมีไม่ได้และไม่ใช่สันติภาพอะไรที่ไหนต่อเมื่อเราศึกษาให้รู้จักธรรมชาติรู้จักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติรู้จักหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติตามธรรมชาติและประพฤติให้ได้มาจึงจะเป็นสันติภาพเป็นความสะอาดสว่างสงบ เดี๋ยวนี้คนเราหลับหูหลับตา ต่อความจริงทั้งหลาย ต้องการแต่สิ่งที่รู้สึกได้ทางเนื้อทางหนังคือความอร่อยอร่อยทางวัตถุ จึงไม่มีอุดมคติในการที่จะรักษาความสัตย์ความจริงความถูกต้องความยุติธรรมเป็นต้นกลับย่อเย้ยว่าอุดมคตินั่นพ้นสมัยแล้ว ซื้ออะไรกินก็ไม่ได้เอามากินเองก็ไม่ได้ไม่มีรสชาติอะไรสู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ที่จะได้มาโดยกำลังนี้ไม่ได้นี่เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิหลายซ้อนหลายซับในการที่พระเข้าใจว่าอุดมคติเป็นสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าที่จริงสิ่งที่เรียกว่าอุดมคตินั่นมันเป็นสิ่งที่มีอำนาจหรือมีกำลังในการที่จะกระตุ้นหรือบังคับเชื่อเชิญมนุษย์เราให้เสียสละจริงให้ทำจริงหรือให้ดำเนินไปในทางที่ไม่เป็นทุกข์แต่เมื่อเราสลัดสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติทิ้งเสียปล่อยให้อำนาจของกิเลสครอบงำแล้วมันก็ต้องไปตามบุญตามกรรมตามเรื่องตามราวของกิเลสทุกคนก็ตะกละตะกลานแต่สิ่งที่กินได้หรืออร่อยอร่อยตามความต้องการของตน ไม่มองเห็นว่าอุดมคตินั้นที่แท้เป็นสิ่งจำเป็นในเบื้องต้นที่จะให้คนเราทำจริงหรือเสียสละจริงหรือรักคนอื่นจริงและอุดมคตินี้มันดีกว่าเงินที่ซื้ออะไรกินได้ซึ่งตัวมันเองจะกินไม่ได้มันก็เป็นต้นเหตุให้ได้มาซึ่งสิ่งที่กินได้และกินอย่างที่ไม่เกิดความทุกข์และมันจะเป็นเหตุให้ได้เงินมาในทางที่จะไม่เป็นทุกข์โลกที่ไม่มีอุดมคติก็กลายเป็นโลกของกิเลสหรือพยามมารหรือซาตานไปตั้งแต่เบื้องต้น หลักที่เป็นหัวใจของแต่ละศาสนาก็ล้วนแต่เป็นอุดมคติอันหนึ่งอันหนึ่งหรือเป็นอุดมคติในส่วนรวมที่ว่าเกิดมาต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้คือความสงบอย่างแท้จริง ถ้าทุกคนยังถืออุดมคติก็จะเกิดการลดลาวาสอกแก่กันและกันไม่ตึงเครียดต่อกัน ก็คงจะพูดจากันรู้เรื่องการทะเลาะวิวาทและการสงครามนั่น ก็จะลดลงและอาจจะสิ้นสุดลงในที่สุดเดี๋ยวนี้ไม่มีการลดลาวาสอกมีแต่การตึงเครียดต่อกันและกันยิ่งขึ้นทุกทีถืออะไรเป็นหลักหรือถืออะไรเป็นอุดมคติก็ยากที่จะกล่าวแต่ที่คนโบราณเขามองเห็นกันนั่นอุดมคติอย่างนี้เป็นอุดมคติของพวกยักษ์พวกมารไม่ใช่ของพวกมนุษย์และเราไม่อาจจะเรียกว่าเป็นอุดมคติด้วยถ้าคนมีหัวใจของศาสนาเป็นอุดมคติโลกนี้ก็ต้องเดินไปอีกทางหนึ่งอีกแนวหนึ่งโดยแน่นอนมาอุดมคติทางปรัชญาซึ่งยังไม่ใช่อุดมคติทางศาสนาก็ยังสามารถสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้พูดกันรู้เรื่อง หรือเกิดการผ่อนสั้นผ่อนยาวกันได้แต่เป็นที่น่าสังเวชต่อไปอีกในข้อที่ว่าโลกในปัจจุบันนี้สร้างปรัชญาขึ้นมาใหม่เป็นปรัชญาของโลกสมัยนี้เป็นปรัชญาที่ชวนให้เกิดการแตกแยกเพราะว่าเขามองไปในทางสายเดียวคือสายที่จะให้ได้ประโยชน์ตามความต้องการของกิเลสสำหรับสิ่งที่ลึกลับจะสร้างปรัชญาขึ้นมาเพื่อจะขบปัญหาขบปัญหานี้ดังนั้นปรัชญาของคนประเภทนี้จึงเป็นปรัชญาที่เป็นไปในทางความเห็นแก่ตัวเป็นไปตามอำนาจของความเห็นแก่ตัวขบปัญหาแต่ในทางที่จะให้ได้ตามความเห็นแก่ตัวหรือตามใจตัวเอง นี่แหละคือปรัชญาของสมัยนี้ และละเลยปรัชญาดั้งเดิมของคนโบราณดังนั้นเราจึงกล่าวได้ว่าโลกในสมัยปัจจุบันขาดปรัชญาที่จะสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวมีแต่ปรัชญาที่ชวนให้เกิดการแตกแยกและปรัชญาของสมัยปัจจุบันแตกแขนงไปในทางที่จะให้เข้าใจกันไม่ได้ต่างคนต่างมีทิฏฐิของตนมากขึ้นทุกทีสำหรับสมัยโบราณนั้นสิ่งที่เรียกว่าปรัชญานั้นเขามีไว้เพื่อค้นคว้าหาความดับทุกข์โดยการทั้งนั้นมีความดับทุกข์เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของปรัชญาดังนั้นจึงร่วมมือกันได้กับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาจนปรัชญาสมัยนี้เกิดขึ้นพรั่งพรูไปหมดหลายแขนงหลายสายและที่นิยมกันมากก็คือปรัชญาทางการเมืองซึ่งเราก็รู้กันอยู่ดีแล้วว่าเรื่องการเมืองมันเป็นอย่างไรเมื่อเอาปรัชญามาช่วยเป็นลูกสมุนให้แก่การเมืองหรือเครื่องส่งเสริมการเมืองการเมืองก็ยิ่งเป็นไปในทางของการเมืองหนักขึ้นโลกนี้ก็ต้องโกลาหลหนักขึ้นอีกเป็นธรรมดานี่เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงที่กำลังครอบงำโลกอยู่ในสมัยนี้โดยที่มีปรัชญาหรือตรรกวิทยาหรือจิตวิทยาเป็นเครื่องมือสนับสนุนความเป็นอย่างนั้นโดยเนื้อแท้สิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อการอยู่ดีกินดีหรือการบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความก้าวหน้าของมนุษย์คนก็มาความคิดความเข้าใจไปในทางที่ว่าศาสนานั่นแหละเป็นปฏิปักษ์ต่อความก้าวหน้าต่อการอยู่ดีกินดี หรือเป็นอุปสรรคต่อการแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นการเข้าใจอย่างนี้เป็นการยกโทษให้แก่ศาสนามากเกินไปเพราะว่าโดยที่แท้นั้นสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นต้องการให้คนอยู่ดีกินดีจริง คืออยู่ดีกินดีชนิดที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นปัญหาเป็นความทุกข์คืออยู่ดีกินดีโดยบริสุทธิ์ไม่ใช่กินเยื่อและจิตเบ็ดและศาสนานั้น ไม่ได้ห้ามหวงไม่ให้คนบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่ต้องการให้คนบริโภครูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสโดยปลอดภัยเหมือนกับกินปลาไม่ถูกก้าง อย่างนี้ลองคิดดูว่ามันดีหรือไม่แต่คนยังต้องการจะกินปลา ทั้งก้างก็ไม่ค่อยจะมองเห็นคุณค่าของศาสนาสำหรับความก้าวหน้าของมนุษย์นั้นสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไม่เป็นปฏิปักษ์แต่ต้องเป็นความก้าวหน้าชนิดที่ควรจะเป็นเพราะว่าโดยเนื้อแท้แล้วสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็เป็นความก้าวหน้าอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันเป็นความก้าวหน้าในทางวัฒนธรรมแต่ก่อนนี้โลกนี้ไม่มีศาสนาแล้วก็ก้าวหน้ามาจนถึงกับมีศาสนา ก่อนนี้มีศาสนาอย่างเด็กเล่นเดี๋ยวนี้เราก็มีศาสนาขั้นสูงสุดเรียกว่าเป็นความก้าวหน้าในทางจิตใจ ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั่นก็มุ่งหมายจะก้าวหน้าต้องการจะสร้างความก้าวหน้าและไม่เป็นอุปสรรคแก่การก้าวหน้าในทางที่ควรจะเป็น เมื่อมนุษย์ในโลกนี้ตกเป็นทาสของกิเลสของตัณหามากเกินไปและต้องการความก้าวหน้าในทางนั้นคือความก้าวหน้าในทางเป็นทาสของกิเลสตัณหาอย่างนี้แล้วมันก็ช่วยไม่ได้ในการที่ศาสนาจะต้องเป็นอุปสรรคหรือต่อต้านความก้าวหน้าชนิดนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เกิดการเถียงกันขึ้นว่าอย่างไรเป็นความก้าวหน้าในทางเป็นธาตุของกิเลสและอย่างไรเป็นความก้าวหน้าในทางที่จะเอาชนะกิเลสในที่สุดก็ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าคนที่มึนเมาด้วยอำนาจของกิเลสจะแล้วย่อมมองสิ่งต่างๆไปในอีกลักษณะหนึ่งไม่อาจจะมองเหมือนคนปกติธรรมดาสามัญมองกันได้ศาสนาจึงถูกหาในฐานะเป็นปฏิปักษ์ต่อความก้าวหน้าความเจริญขึ้นมาโดยไม่มีความยุติธรรมแต่อย่างใดสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้จริงก็กลายเป็นสิ่งที่ใครๆตั้งรังเกียจไม่อยากจะให้มาเกี่ยวข้องไม่อยากจะรับเอาเข้ามาในฐานะเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตของตนนี่คือมิจฉาทิฏฐิคือความเข้าใจผิดในสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งได้เห็นดอกบัวเป็นกงจักรกลับกันเสียสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็เป็นหมันไปในตัวสำหรับในโลกสมัยปัจจุบันนี้ก็เป็นประโยชน์แก่คนได้เพียงไม่กี่คนนับว่าน้อยเกินไปในการที่จะทำให้โลกนี้มีสันติภาพ ความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจไม่ถูกต้องหรือมิจฉาทิฏฐิ ให้ผลอันร้ายกาจอย่างนี้สร้างความเห็นแก่ตัว ให้อย่างนี้ ทำให้เข้าใจผิดในสิ่ง ที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนเข้าใจความดีเป็นความชั่วเข้าใจความชั่วเป็นความดีอย่างไม่น่าเชื่อเราลองพิจารณากันดูอีกสักนิดหนึ่งก็ได้ว่าคนสมัยนี้นั่นเขาถือว่าได้ต่างหากเป็นความดีได้นั่นคือได้สิ่งที่กิเลสของเขาต้องการไม่ใช่ได้ในสิ่งที่ศาสนาบัญญัติไว้ว่าควรจะได้คำว่าได้ของเขาเป็นการได้ของกิเลสไม่ใช่ได้ของสติปัญญาว่าที่จริงคำพูดว่าการได้นั่นเป็นของดีนี่ก็ถูกไม่ใช่ผิดเลยถ้าสิ่งที่ได้นั่นมันเป็นของดีแต่ถ้ากลับกันเอาดีเป็นชั่วชั่วเป็นดีแล้วสิ่งที่ได้มานั้นคงใช้ไม่ได้นี่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ความดีความชั่วก็ไม่รู้จักกันเสียแล้วแต่ถ้ามีใครมาหาว่าเราไม่รู้จักดีจักชั่วเราก็รู้สึกว่าถูกด่าอย่างร้ายกาจในที่สุด ก็เข้าใจกันไม่ได้ว่าอะไรดีหรืออะไรไม่ดี ถ้าพูดว่าความดีมันดีอยู่ในความดีเป็นความดีจริงๆไม่เกี่ยวกับได้หรือไม่ได้เป็นวัตถุอย่างนี้ไม่มีใครรับรองแต่ถ้ายิ่งจะพูดว่าการทำความดีให้เป็นความดีจริงๆนั่นคือไม่รับเอาอะไรเป็นการตอบแทน จึงจะเป็นการดีจริงๆถ้าไปรับอะไรเป็นการตอบแทนนั่นก็ไม่ใช่ดีจริงและกลายเป็นของผู้ที่จ้างให้ทำความดีไปเสีย คนส่วนมากไม่คิดว่าการทำความดีนั่นทำใจลงไปในโลกและเราเป็นผู้ทำถ้ามีใครมาจ้างให้เราทำ เราก็ไม่ได้เป็นคนที่ทำความดีและทำนั่นก็ทำให้แก่คนที่จ้างเราต่างหากการทำความดีให้เป็นความดีจริงๆเราต้องทำด้วยความรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ของคนและการได้ทำตามหน้าที่นั่นดีกว่าสิ่งที่ได้รับอะไรตอบแทนถ้าได้รับอะไรตอบแทนหรือว่าทำเพราะมีอะไรบังคับจ้างให้ทำก็ไม่ใช่เรารู้จักความดีและทำความดีคนในโลกในสมัยนี้แทบทุกคนทำความดีเพราะจะได้เงินมาซื้ออะไรกินต่างหากไม่ใช่ทำความดีเพื่อความดีหรือทำเพราะเป็นหน้าที่ของตนขอให้ไปสังเกตดูเถอะไม่ว่าที่ไหนที่ไหนในโลกนี้เขาทำความดีเพื่อให้ได้เงินหรือให้ได้ปัจจัยของกามของกินของเกียรติอย่างที่กล่าวมาแล้วเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียรตินี่ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันกับความดีถ้าจะเรียกมันว่าเป็นความดีก็เป็นความดีเด็กเล่นสำหรับหลอกเด็กๆให้ทำดีความดีจริงๆนั่นไม่เกี่ยวกันกับกามกับกินกับเกียรติมันเป็นสิ่งอะไรอย่างหนึ่งซึ่งเป็นตัวมันเองค่อนข้างจะเข้าใจยากแต่มันแน่อยู่อย่างหนึ่งว่าทำลงไปแล้วไม่มีเสียหายนี่จะสร้างประโยชน์ให้แก่โลกนี้โดยแน่นอนเพราะเป็นความดีจริงของธรรมชาติส่วนที่ทำดีเพราะได้เงินเพราะอยากจะเห็นแต่เห็นแต่เงินนั่นลองทำกันให้มากลองแข่งขันกันทำเถอะไม่เท่าไรก็จะต้องฆ่าแกงกันหรือเบียดเบียนกันเพราะปัจจัย ที่จะให้ได้กามได้กินได้เกียรตินั่นแหละครอบงำ หนักข้าวจนไม่มองว่าใครเป็นใคร จะเกิดการแข่งขันอิจฉาริษยากันทำอันตรายกันแม้แต่ญาติพี่น้องกันเพื่อนฝูงกันหรือกระทั่งบิดามารดาของตนเองในที่สุด เมื่อเป็นดังนี้แล้วจะเรียกว่าเป็นความดีอะไรได้ที่ตรงไหน ความดีที่ทำเพราะอะไรบังคับให้ทำและเพื่อผลทางวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งนั่น ถ้าจะเป็นความดีก็เป็นความดีของยักษ์ของมารของพูดผีปีศาจซาตาน ไปตามเรื่องตามราวไม่ใช่ของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงและเป็นพุทธบริษัทเราพิจารณากันทั้งสิ่งนี้โดยถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆและไม่ใช่เป็นเรื่องที่นอกหน้าที่ของเรายิ่งถ้าเรามานึกถึงว่าเดี๋ยวนี้มีอายุ40ปี50ปี60ปี70ปีแล้วมันมีดีอะไรบ้างดังนี้แล้ว มองไปมองไป ก็อาจจะใจหายเพราะว่ายังไม่เคยทำอะไรที่เป็นความดีจริงๆเลยก็ได้ ทำความดี บ้างก็เพื่อจะให้มีเกียรติให้เขาสรรเสริญและทำความดีมากที่สุดก็เพื่อจะรวบรวมทรัพย์สมบัติวัตถุสิ่งของเลี้ยงตัวเองเลี้ยงบุตรเลี้ยงภรรยาและถือว่านั่นเป็นการทำดีตามแบบของคฤหัสถ์ผู้ครองเรือน นี่ก็เรียกว่าดีได้เหมือนกันถ้าไม่ทำไปในทางทุจริตแต่ในหลักทั่วไปของธรรมะหรือของศาสนาถือว่ายังเล็กน้อยเกินไปยังเป็นเพียงขั้นเตรียมในเบื้องต้น จะต้องเลื่อนขั้นขึ้นไปถึงขนาดที่ทำความดีก็เห็นแก่ความดีทำหน้าที่เพื่อหน้าที่หรือที่สมัยนี้เรียกว่าทำงานเพื่องานนั่นแหละจึงจะเรียกว่ารู้จักความดีและมีความมุ่งหมายที่จะให้ความดีนั่นแหละเป็นตัวเราถ้าจะมีตัวเราบ้างก็ไม่มีที่อื่นนอกจากที่ความดีที่กำลังจะทำอยู่ตั้งแต่ต้นจนถึงที่กล่าวมานี้ท่านมองดูเถิดจะเห็นได้ว่าทุกแง่ทุกมุมขึ้นอยู่กับความเข้าใจผิดหรือความเข้าใจถูกต้องความเข้าใจผิดกับความเข้าใจถูกนี่อยู่ใกล้ชิดติดกันเหมือนกับว่าของเหลี่ยมหนึ่งเป็นความผิดอีกเหลี่ยมหนึ่งเป็นความถูกเหมือนอย่างว่าเราเอาเก้าอี้มาตั้งมาวางลง ถ้าเรานั่งลงบนที่แบนสำหรับนั่งนั้นก็สำเร็จประโยชน์แต่ถ้าเราไปนั่งบนขาหรือบนพนักของมัน ก็จะหกคำเอนลงมานี่เรียกว่า เป็นการตั้งวัตถุในเรื่องเดียวกันสิ่งที่ไม่เป็นอันตรายก็กลายเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายขึ้นมาได้เพราะการตั้งไว้จิตสิ่งที่เรียกว่าจิตใจนั่นมันเป็นอะไรไม่ได้นอกจากจะไปตั้งมันไว้ทีหนึ่งถ้าตั้งจิตใจไว้ถูก มันก็เป็นทางดีหรือเป็นบุญเป็นกุศลถ้าตั้งไว้ผิดจิตใจเดียวกันนั่นแหละมันก็กลายเป็นศัตรูเป็นสิ่งที่จะทำลายล้างให้มีนาฏให้จิตหายไปในที่สุดฉะนั้นจึงไม่ควรจะทำเล่นกับจิตมันจะต้องทำให้จิตมีความเข้าใจถูกต้องจนกระทั่งเป็นปกตินิสัยของจิตคือมีความเข้าใจถูกต้องเป็นตัวจิตเองจึงจะปลอดภัยถ้าปล่อยให้เป็นไปอย่างละล้วงเดี๋ยวมีมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวมีสัมมาทิฏฐิเดี๋ยวมีมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวมีสัมมาทิฏฐิ ขึ้นลงอยู่อย่างนี้ก็ มีแต่จะเป็นอันตรายเรียกว่า ยังไม่รู้แม้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตใจนั่นว่าเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ที่จะเอาอะไรใส่ในจิตใจให้เกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมา เมื่อโอกาสของมิจฉาทิฏฐิมีมากกว่าก็ความนิยมในโลกมีในทางนั้นมากกว่า จิตใจก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปทั้งเนื้อทั้งตัวมีมิจฉาทิฏฐินั่นแหละเป็นตัวจิตใจเสียเองก็ เลยหมดทางที่จะแก้ผู้ที่มีบุญที่สุด ก็คือเกิดมาในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิ ตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิย่อมมีอะไรอะไรเป็นความถูกต้องแวดล้อมอยู่ทั่วไปหมดเด็กๆเกิดมาในตระกูลเช่นนั้นเรียกว่ามีบุญคือมีบุญมาแต่กำเนิดเมื่อมีบุญมาแต่กำเนิดอย่างนี้มันก็ง่ายแต่เดี๋ยวนี้โดยทั่วไปในทุกบ้านทุกเรือนไม่ได้สนใจในเรื่องของสัมมาทิฏฐิถือลัทธิเอาแต่ได้เข้าว่าขยายความต้องการออกไปจนรายรับหรือรายได้ไม่พออยู่เสมอแล้วจะเอาจิตใจไหนมาสนใจ เรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นต้นมิจฉาทิฏฐิก็ครองโลกความสำนึกสายนานาชนิดเหลือที่จะกล่าวได้ก็เกิดขึ้นเต็มไปหมดจนกลายเป็นโลกของกิเลสเป็นบ้านเป็นเมืองของกิเลสเป็นประเทศของกิเลสคนที่เดินได้ทุกคนเหล่านี้ก็เป็นทาสของกิเลสแต่แล้วก็ยังมีหน้ามาพูดว่าเราเป็นคนของโลกบ้างเป็นคนของศาสนาบ้างเป็นคนของประเทศชาติบ้างเป็นคนของหมู่บ้านนั่นหมู่บ้านนี่ที่หวังความเจริญต่อหมู่บ้านนั่นบ้านนี่บ้างโดยที่แท้แล้วเขาเป็นคนของกิเลสไม่มีใครเป็นคนของโลกเหมือนที่ปากพูดไม่มีใครเป็นคนของศาสนาของประเทศชาติเหมือนปากพูดไม่มีใครเป็นคนของบ้านเมืองหรือหมู่คณะของเขาเลยเพราะเขาเป็นคนของกิเลสไม่มีตัวเองที่เป็นตัวเอง มีแต่ตัวที่เป็นของกิเลสทั้งนั้น เมื่อไม่มีตัวเองเป็นตัวเองแล้ว จะเอาไปเป็นของใครที่ไหนได้ดีแต่จะเอากิเลสเป็นตัวเองเอาตัวเองเป็นกิเลส แล้วก็ป่วยการที่จะพูดว่าเป็นคนของโลกทำประโยชน์เป็นโลกเป็นคนของศาสนาทำประโยชน์ของศาสนาหรือ ว่าเป็นคนของประเทศชาติทำประโยชน์แก่ประเทศชาติ นั่นเป็นเครื่องมือบังหน้าหากินให้แก่กิเลสเพราะว่าตัวเองก็เป็นกิเลสกิเลสก็เป็นตัวเอง ทำอะไร ก็เพื่อกิเลสซึ่งเป็นตัวเองถ้าอ้างประเทศชาติศาสนาหรือโลกคนส่วนรวมก็เป็นเครื่องบังหน้าไปหมด ลองพิจารณาดู ให้ลึกให้กว้างเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็จะสลดสังเวชอย่างยิ่ง ในข้อที่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเป็นคนของศาสนาไม่มีใครเป็นคนของประเทศชาติไม่มีใครเป็นคนของโลกสมัยก่อนก็ยังมีพระโพธิสัตว์เป็นคนของโลกเป็นคนของศาสนาหรือเป็นคนของคนทุกคน เดี๋ยวนี้เรามีบุคคลที่ดำรงตน อยู่ในความหมายของความเป็นโพธิสัตว์กันที่ไหนบ้าง ดังนั้นก็ควรจะถือว่าเรามีแต่คนที่อ้างนั่นอ้างนี่เป็นเครื่องแก้ตัวหรือเป็นมือเป็นเครื่องมือบังหน้าสำหรับหาประโยชน์ใส่ตัวแล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรจะเรียกว่าถึงขั้นวิกฤตการที่ร้ายแรงที่สุดได้หรือยังถ้ามองดูกันในทางวัตถุก็ยังจะเป็นปัญหาแต่ถ้ามองดูกันในทางวิญญาณโดยหลักเกณฑ์ทางฝ่ายวิญญาณแล้วก็กล่าวได้ว่าโลกนี้สิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย ไม่มี ความเป็นมนุษย์หรือความเป็นโลกที่น่าดูเหลืออยู่เลยสำหรับในทางวัตถุนั่นเมื่อเอาวัตถุเป็นเกณฑ์ก็มีวัตถุเหลืออยู่มากจะมีการแลกเปลี่ยนกันก็เพื่อผลกำไรที่มากขึ้นมากขึ้นถ้าไม่มีกำไรก็ไม่มีใครให้อะไรแก่ใครถ้าไม่มีหวังที่จะได้อะไรตอบแทนก็ไม่มีใครที่ทำความดีเพราะว่ากิเลสมันเป็นอย่างนั่นเองมันจึงบังคับคนให้เป็นแต่ในลักษณะอย่างนั้นเลยกลายเป็นการช่วยกันสร้างโลกขึ้นมาใหม่อีกแบบหนึ่ง เป็นโลกที่วุ่นวายร้าวร้อนระอุอยู่ทั่วทุกหัวระแหง ที่ลองคิดดูต่อไปว่าถ้าอยู่กันด้วยความวุ่นวายร้าวร้อนอย่างนี้แล้วมันจะมีอะไรสีหน้าอยู่ถ้าหากว่าจะใช้ลูกระเบิดอันร้ายกาจมาทำลายโลกนี้เสียให้สิ้นไปให้เกลี้ยงไปไม่มีอะไรเหลือก็ยังจะดีกว่าเพื่อว่าสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นบาปเป็นอกุศลเหล่านั้นจะได้หมดกันไปเสียทีและเราก็อาจจะเกิดโลกอันใหม่สร้างขึ้นมาใหม่ในลักษณะที่บริสุทธิ์กว่านี้หรือเป็นไปตามธรรมชาติยิ่งกว่านี้เดี๋ยวนี้คนกลัวระเบิดเช่นระเบิดไฮโดรเจนเป็นต้นกลัวไปทำไมกันกลัวว่าจะพัดพรากจากสิ่งที่กอบโกยเอาไว้ได้มากๆเท่านั้นถ้าเขามองดูสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นสิ่งที่น่าขยะแขยงรวมทั้งตัวเองด้วยคนที่มีน้ำใจเที่ยงธรรมก็อยากให้ระเบิดที่ร้ายกาจนั้นลงมากวาดล้างโลกนี้ให้เกลี้ยงไปแน่นอนทีเดียว พราะมันมีความเศร้าหมองสะสมหมักหมมอยู่มากเกินไปซะแล้วเกินไปกว่าที่จะกวาดได้ด้วยมือของมนุษย์แล้วถ้ายังรักความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือเป็นธรรมอยู่ก็ควรจะวานลูกระเบิดนี้ให้มาช่วยกวาดนี่จึงจะเหมาะกันหรือสมกันกับสถานการณ์ในโลกนี้ในขณะที่พวกเราก็มีอยู่กับเขาด้วยเหมือนกันและอยู่มาในโลกนี้เป็นเวลานานเท่านี้เห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรบ้างในลักษณะอย่างนี้ตามลำดับ ยังมองไม่เห็นว่า จะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้อย่างไรหรือว่าความร้ายนี้จะไปสิ้นสุดลงที่ตรงไหน ถ้าจะอยู่ก็เพื่อจะดูสิ่งเหล่านี้ในฐานะเป็นบทเรียนแต่ถ้าเราไม่ต้องการอะไรก็ไม่ต้องการจะเรียนอะไร ต้องการจะเลิกมีตัวมีตนมากกว่าอย่างอื่น มีจิตใจที่อยู่เนื้อความเป็นโลกหรือความเป็นคน ความเป็นคนนั่นคนนี้พวกนั่นพวกนี้กับเขาเสียให้หมดสิ้นนี่จิตใจชนิดที่อยู่เหนือโลกหรือเหนือทุกข์เพราะได้เดินไปหรือว่าก้าวไปจนถึงสุดยอดปลายทางที่เป็นความมุ่งหมายของชีวิตนี้แล้ว ได้สะสางปัญหาต่างๆนานาที่เกี่ยวกับชีวิตสิ้นสุดลงไปแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วให้มีชีวิตชนิดที่จะเป็นทุกข์ได้ต่อไป ถ้าต้องการอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไร ที่จะต้องเกี่ยวกับโลก หรือโลกจะเป็นอย่างไรก็ไม่เห็นจะต้องน่าตกใจหรือหวั่นไหว ถ้าช่วยอะไรใครไม่ได้ มันก็ไม่ใช่ความผิดของเราถ้ายังจะช่วยได้ในส่วนใดก็ช่วยไปเพราะไม่มีอะไรจะทำมีการฆ่าเวลาที่ล่วงไปล่วงไปทีหนึ่งทีหนึ่งนี้ด้วยการทำอะไรชนิดที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นบ้างในเมื่อตัวเองไม่ต้องการอะไรแล้วอย่างนี้มันไม่มีหนทางที่จะต้องเกิดความทุกข์คือมันช่วยได้ก็ได้ช่วยไม่ได้ก็ได้หรือไม่ช่วยเลยก็ได้แต่เมื่อยังช่วยได้มันก็ดีกว่าเรี่ยวแรงนี่จะสูญไปเสียเปล่าจริงๆได้ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ผู้อื่นไปตามความสะดวกและไม่มีอะไรมาเชื่อเชิญนอกจากความรู้สึกว่าหน้าที่นี้เป็นการปฏิบัติธรรมหรือเป็นธรรม อยู่ในตัวเองอย่างน้อยที่สุดก็ยังจะได้ประโยชน์เป็นการบริหารร่างกายและจิตใจด้วยจะได้ไม่เกิดโรคในทางร่างกายด้วยใจพอก็ปกติด้วยคนอื่นก็ได้รับประโยชน์ด้วยพระอรหันต์ทั้งหลายมีความรู้สึกเพียงเท่านี้จึงมีความทุกข์ที่ไม่อาจจะเกิดได้แม้ว่าร่างกายจะต้องเกิดแก่หรือเจ็บเหมือนกับร่างกายของคนอื่นเมื่อสละออกไปจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็กลายเป็นของสนุก คือดูมันเล่นกระทั่งหัวเราะมันเล่นในที่สุดถ้ามันไม่เจ็บไม่คายใช้เป็นประโยชน์ได้ ก็ทำให้มันเป็นน้ำเครื่องจักรที่ผลิตประโยชน์ออกไปจึงเรียกว่าเป็นคนที่หมดตัณหาและหมดหน้าที่พร้อมกันไปในตัวเพราะว่าหน้าที่ชนิดนั้นไม่ใช่หน้าที่ที่บังคับหัวใจไม่เหมือนหน้าที่ของคนทั่วไปที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นหน้าที่ของคนที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั้นไม่มีแต่ความรู้สึกหรือสัมมาทิฏฐินั้นยังเต็มเปี่ยมอยู่ความเข้าใจถูกต้องนั่นเองบอกให้รู้ว่าควรจะใช้เวลาวันหนึ่งวันหนึ่งนี้ทำอะไรดีเรื่องมันก็จบกันเพียงเท่านั้นเป็นผู้ที่ตายเสร็จแล้วตั้งแต่ก่อนตายความตายจริงไม่มีมันเหลือแต่ร่างกายที่เหมือนเครื่องจักรมีเหตุมีปัจจัยมันก็หมุนไปหมดเหตุหมดปัจจัยมันก็หยุดเองไม่มีใครตายไม่มีใครได้ไม่มีใครเสีย ดังนี้เรียกว่า เป็นโลกของใครตามธรรมดาไม่ถือว่าเป็นโลกของใครไม่เรียกว่าเป็นโลกของพระอรหันต์คือพระอรหันต์ไม่ได้อยู่ในโลกของพระอรหันต์พระอรหันต์ไม่มีโลกสำหรับพระอรหันต์เพราะไม่เรียกว่าโลกแต่ภาวะอย่างนั้นเขาเรียกว่าอยู่เนื้อโลกทุกๆโลกและโดยประการทั้งปวงถ้าเราจะนึกว่าการอยู่เนื้อโลกเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ เราก็คงจะไม่ตกลงกันในบ่อของมิจฉาทิฏฐิแล้วก็ถูกลากถูกจูงไปโดยสังคมในโลกนี้ ซึ่งเป็นสังคมของกิเลสมีกิเลสเป็นตัวตนแต่ว่าคนในโลกจะต้องหมุนไปตามจักรราศีของโลกคนส่วนใหญ่จึงเหมือนกันไปหมดในทางที่จะเป็นอย่างไรแบบใดแบบหนึ่งสำหรับโลกสมัยนี้น่าจะพูดว่าเป็นจักรราศีที่กิเลสครอบงำมีความระส่ำระสายวุ่นวายมันจะต้องหมุนไปจนเต็มที่ของมันซะก่อนแล้วมันจึงจะหมุนกลับมาอย่างค่อยๆแล้วไปสู่ราศีสู่จักรราศีที่มีความสงบแต่ถ้าเผอิญมีใครสักคนหนึ่งหรือสองคนหรือสี่ห้าคนหรือหลายคนก็ตามสามารถถอนตัวมาเสียได้จากโลกที่อยู่ในจักรราศีเช่นนั้นก็ควรจะถือว่าเป็นคนที่มีบุญที่สุดกว่าใครเพราะว่าเป็นผู้ที่หลุดออกมาเสียได้จากกลุ่มซึ่งไม่น่าจะหลุดออกมาได้เป็นผู้ที่ขึ้นไปได้เหมือนกับจรวดก็นับว่าเป็นสิ่งที่น่าดูก็ไม่จมอยู่ในโลกนั่นเองความหวังอันนี้จะมีมากน้อยเท่าไหร่เป็นเรื่องเฉพาะคนแต่มันขึ้นอยู่กับสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิอีกนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงเอาเรื่องมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐินี้มากล่าวกันเสียอย่างมากมายโชคดีจะเป็นของคนที่มีสัมมาทิฏฐิและเขาจะขึ้นอยู่เนื้อสิ่งทั้งปวงได้ยื่นหลุดออกไปจากได้จากสังคมนิดที่เต็มไปด้วยความทุกข์ เรียกว่า ได้พบพระพุทธศาสนาในท่ามกลางโลกที่ไม่มีอะไรเป็นพุทธศาสนาหรือพบความเยือกเย็นที่สุดในท่ามกลางกองไฟใหญ่ถึงขนาดที่จะล้อมเหล็กให้ละลายได้เป็นภูเขาเหล่ากาทีเดียว จึงเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ ความน่าอัศจรรย์ในทางวิญญาณก็เพ่งเล็งถึงส่วนนี้หรือ ลักษณะการเช่นนี้ฉะ นั้นเราควรจะมองดูกันบ้าง ว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์จริงหรือเปล่าใครๆก็นิยมสิ่งที่น่าอัศจรรย์คือพิเศษหรือดีกว่าธรรมดาด้วยกันทั้งนั้นน่าจะอวดกันก็อวดกันในส่วนนี้น่าจะเป็นความอวดของคนที่โง่ที่สุดก็ต้องอวดในส่วนนี้คือส่วนที่น่าอัศจรรย์น่าแปลกประหลาดที่ใครไม่มีนั่นจะอยู่ในรูปไหนถ้าใครไม่มีก็เป็นของน่าอัศจรรย์ทั้งนั้นแต่พระอริยเจ้ามีความน่าอัศจรรย์อยู่ที่ส่วนนี้คือส่วนที่เอาชนะสิ่งที่เอาชนะได้ยากจะได้หรือว่าเอาชนะความทุกข์ได้หรือว่าอยู่ในท่ามกลางกองทุกข์แต่ไม่มีความทุกข์นี่เป็นของที่น่าอัศจรรย์ทีนี้เราจะได้ดูกันต่อไปว่าความน่าอัศจรรย์ในสมัยนี้ เขานิยมกันอย่างไร เขาไปนิยมสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อทุกข์ หรือสับสนวุ่นวายยิ่งขึ้น แม้ว่ามันจะมีความแปลกประหลาดอย่างไรแต่ก็ล้วนจะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพราะฉะนั้นมันจึงน่าหัวที่ว่าความทุกข์ใหม่ๆนั่นเป็นของน่าอัศจรรย์คนจะยินดีต้อนรับความทุกข์แบบใหม่ๆคราวนี้กันหรือไม่มันก็ยากที่จะกล่าวแต่ในที่สุดเขาจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจความทุกข์นั่นก็ครอบงำอยู่เต็มที่มีภาวะที่ทนทุกข์อย่างน่าอัศจรรย์ขึ้นมาต่อหนึ่งมีการทนทุกข์ที่แปลกประหลาดอย่างยิ่งเกิดขึ้นมามากมายหลายสิบแบบกลายเป็นโลกที่น่าอัศจรรย์ไปได้แต่ว่าความอัศจรรย์ชนิดนี้มันคนละเรื่องกันกับความน่าอัศจรรย์ของพระอริยเจ้า หวังว่าเราจะเลือกความน่าอัศจรรย์หรือสิ่งที่อัศจรรย์นี้กันให้ถูกต้อง ถ้าเลือกผิดมันก็จะอัศจรรย์ไปในลักษณะที่น่าสงเทศเวทนา แล้วจะโทษใครไม่ได้จะต้องโทษตัวเองถ้าเราจะนึกว่าเรามีอุปสรรคศัตรูมากมีอุปสรรคทุกด้านในการที่จะศึกษาธรรมะในการที่จะชนะกิเลสรู้มากที่สุดแต่ที่จะเป็นอยู่ในโลกแล้วก็อย่าไปนึกท้อใจว่าเรามีอุปสรรคเพราะจะรู้จักทำอุปสรรคให้กลายเป็นไม่ใช่อุปสรรคถ้าเรามีพยามารเราต้องใช้พยามารนั่นเป็นบทเรียนสำหรับเราจะรู้จักการล่างผลาญพยามารถ้าไม่มีพยามารมาให้เป็นบทเรียนเราจะเอาความรู้ที่ไหน มาเพื่อใช้ในการทำลายพญามารนั้นอุปสรรคศัตรูหรือมารหรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นนั่น มันเกิดขึ้นมาเพื่อให้เรามีโอกาสหรือมีความฉลาด ในการที่จะกำจัดสิ่งนั้นนั่นนั่นเอง คนโง่เท่านั้นที่จะไปโกรธไปเกลียดคนอื่นเมื่อเขาทำอะไรไม่ถูกใจเรา แต่คนฉลาดนั่นคนฉลาดตามแบบของพระอริยเจ้านั่น ถือว่าเขานำโชคลาภมาให้เราเพื่อเรามีโอกาสหลายๆอย่างหลายๆประการ ในการที่จะศึกษาให้รู้จักคนให้รู้จักกิเลสให้รู้จักวิธีที่จะเอาชนะกิเลสถ้าจะมีแต่คนเอาออกเอาใจเราไปเสียทางนั้นเราคงจะโง่มากกว่าที่กำลังโง่อยู่ในเวลานี้อีกหลายเท่าตัวทีเดียวถ้ามีอุปสรรคมีมารเกิดขึ้นเราก็ต้องฉลาดขึ้นได้โดยเร็วโดยไม่ต้องสงสัยแต่เดี๋ยวนี้เรามาทำลายตัวเราตัวเองเป็นมารแก่ตัวเราตัวเองยิ่งไปโกรธเขาจึงไปต้อนรับเขาในฐานะเป็นอุปสรรคศัตรูก็เกิดความมืดมนเกิดความร้าวร้อนไม่เป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาหรือความรู้ความเข้าใจในทางของสัมมาทิฏฐิมีแต่จะพอกพูนมิจฉาทิฏฐิให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเมื่อเป็นดังนี้แล้วอะไรอะไรมันก็เป็นมารไปหมดแม้แต่มดตัวเล็กๆสักตัวหนึ่งมันก็กลายเป็นมารเท่าภูเขาเหล่ากาไปทีเดียว ก็เป็นคนโชคร้ายที่สุดประสบมารไปทั่วทุกหัวระแหง นี่เรียกว่าไม่รู้จักใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้เป็นประโยชน์ไม่รู้จักต้อนรับสิ่งที่นำประโยชน์มาให้ในฐานะเป็นสิ่งที่นำประโยชน์มาให้แล้วจะโทษใครตัวเองก็ไม่มีสติปัญญาก็ไม่มีมันก็กลายเป็นผู้ที่เรียกว่าโชคร้ายที่สุดโดยไม่ต้องสงสัยคนสมัยนี้เกลียดความทุกข์จนไม่สนใจจะดับทุกข์หรือจนไม่รู้จักความทุกข์คนสมัยก่อนคนสมัยโบราณทางพุทธกาลถ้าความทุกข์เกิดขึ้นเขาจะลูบคลำความทุกข์นั่นเพื่อการศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจนดับทุกข์ได้ส่วนคนสมัยนี้นั่นทำอย่างนั้นไม่เป็นเกลียดความทุกข์ในลักษณะที่ไม่ถูกวิธี คือทำให้ความทุกข์ติดตามรังควานได้มากยิ่งขึ้นถ้ารู้จักเกลียดความทุกข์ให้ถูกวิธีก็หมายความว่าต้องแก้เผ็ดมันให้ได้เพื่อ จะต้องดับหรือตัดรอนความทุกข์นั้นลงไปจะได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่าเป็นคนฉลาดและเกลียดความทุกข์จริงเกลียดเป็น คนสมัยนี้เกลียดไม่เป็นเพราะจึงมีความทุกข์ไปทั่วทุกหัวระแหงยิ่งเกลียดยิ่งเข้ามายิ่งเกลียดยิ่งเข้ามา ระดมกันเข้ามามากเท่ากับความเกลียดที่มันเพิ่มขึ้นปยามานก็ระดมเข้ามาความทุกข์ก็ระดมเข้ามาอะไรอะไรก็ล้วนแต่ระดมกันเข้ามาเพื่อทำการทรมานแก่บุคคลนั้น อย่างนี้แล้วก็เรียกว่าเป็นคนโชคร้ายที่สุดเพราะไม่รู้จักทำสิ่งที่เป็นประโยชน์นั้นให้เป็นประโยชน์กลับทำให้กลายเป็นสิ่งที่กลายเป็นโทษไปเสียทั้งหมดนั่นจะอยู่ไปอีก10ปี20ปี100ปี1000ปีก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่ากับตายแล้วไม่มีวันฟื้นคืนขึ้นมาอีกถ้าจะเอาชนะเวลาถ้าจะเอาชนะอายุก็ต้องปรับความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีๆให้ชนะมารให้ชนะทุกข์ทันกับเวลาสมควรกับเวลา รู้จักเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นการศึกษาระดับทุกข์ไปในที่สุด ลองคิดดูให้ดีเถิดว่าสิ่งเหล่านี้ มันมาเพื่อจะให้เกิดผลดีแก่เราทำไมเราจึงไม่รับเอาในลักษณะเช่นนั้นอาตมาอยากจะกล่าวว่าแม้แต่สิ่งที่เรียกว่ากิเลสซึ่งคนเกลียดกันนักกันหนานั้นมันก็ยังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่เราถ้าเรารู้จักต้อนรับกิเลสเราจะลองตั้งปัญหาขึ้นดูว่าสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั้นเราจะฆ่ามันเสียดีหรือว่าเราจะเอามันมาเป็นบ่าวเป็นทาสเพื่อใช้สอยมันต่อไปจะดี หรือว่าเสือนั้นถ้าเราจะยิงมันให้ตายจะดี หรือว่าจะเอามาขี่เล่นดี ถ้าเราอยากจะเอามาขี่เล่นดีกว่ามันยิงมันเสียให้ตายแล้ว เราก็ต้องฉลาดให้เพียงพอกันเท่านั้นเองจึงจะฝึกมันได้เพื่อเอามาขี่เล่นได้กิเลสนี่ก็เหมือนกัน ที่แท้มันเป็นเพียงพลังงานอย่างหนึ่งถ้าสายหัวมันผิดทางมันก็เป็นกิเลสขึ้นมา จะเกิดเรื่องเกิดราวตามแบบของกิเลสถ้าสายหัวมันถูกทาง มันก็กลายเป็นสิ่งที่รับใช้ทำประโยชน์อะไรได้ยกตัวอย่างเช่นความอยากหรือความโลภถ้าเรารู้จักอยากรู้จักโลภให้ถูกทางมันก็กลายเป็นประโยชน์อย่างยิ่งมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้ว่าเรารู้ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลายว่าเป็นสิ่งที่จำปรารถนาความไม่สันโดษก็คือความโลภอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่สันโดษในกุศลธรรมคือไม่สันโดษในการทำความดีอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการละโมบทำความดี จะเรียกว่าละโมบหรือโลภนี่ดูมันออกจะร้ายกาจไปสักหน่อยแต่เนื้อแท้มันก็เป็นพลังงานตามเดิม พลังงานที่มิจฉาทิฏฐิ บังคับมันก็เป็นความโลภเป็นความละโมบที่น่ารังเกียจแต่พลังงานที่สัมมาทิฏฐิบังคับมันก็เป็นความโลภหรือความต้องการที่น่าปรารถนา เพราะฉะนั้นจึงมีคำกล่าวอย่างที่เป็นจำนวนลึกซึ้งขึ้นมาว่าต้องอาศัยตัณหา เพื่อฆ่าตัณหาเสียต้องอาศัยมานะทิฏฐิเพื่อจะฆ่ามานะทิฏฐิเสียอย่างนี้เป็นต้นเราฟังออกหรือฟังเข้าใจกันในลักษณะอย่างไรถ้าจะกล่าวขึ้นมาในที่นี้ว่าต้องอาศัยความโลภนั่นแหละฆ่าความโลภเสียถ้าเราทำได้ก็แปลว่าเราไม่ฆ่ากิเลสให้ตายเปล่าแต่เราเอามาใช้สอยเป็นบ่าวเป็นทาสให้ทำการทำงานได้กลับมีประโยชน์ไปเสียอีกสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั้นโดยเนื้อแท้มันเป็นตัวพลังงานที่รุนแรงอย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนกับ ภาวะที่เป็นสติปัญญาเหมือนกันพลังงานที่มีสัมมาทิฏฐิครอบงำเราเรียกว่ากำลังของสติปัญญาหรือกำลังของโพธิที่จะทำให้จัตรู้แต่พลังงานที่ถูกครอบงำโดยมิจฉาทิฏฐินั้นเราเรียกว่ากิเลสแต่เมื่อเราไปทำให้มันเป็นกิเลสมันก็ต้องเป็นกิเลสแต่ถ้าเรารู้จักเปลี่ยนให้มันมาเป็นโพธิมันก็ยังเป็นโพธิได้คือโลภให้ถูกทางหรือแม้ที่สุดแต่ถ้าจะโกรธใครก็โกรธให้ถูกทางมันก็ยังมีประโยชน์แต่คนนั่นคนนี้บ้างหรือแม้แต่ถ้าว่าจะมีความหลงไหลมัวเมาก็หลงไหลมัวเมาให้ถูกทางเพราะว่าความสงบก็เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลมัวเมาได้เหมือนกันแม้แต่สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นก็เป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลมัวเมาได้เหมือนกันนั่นในขั้นต้นเรารู้จักทำกิเลสนี่ให้กลายเป็นไม่ใช่กิเลสไปเสียก็กลายเป็นได้รับประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั่นเมื่อเราจับเสือเอามาเปลี่ยนแปลงทำให้ไม่เป็นเสือที่กินคนเสียมันก็ต้องเป็นประโยชน์แน่นอนถ้าเราจะไปมัวฆ่ากิเลสสู้รบกับกิเลสไปในทำนองที่จะทำลายมันให้หมดสิ้นทำไมกันเราจงกระทำไปในทางที่จะเปลี่ยนแปลงมันให้เป็นโพธิให้เป็นกำลังงานที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้ไม่ดีกว่าหรือถ้าใครมีความโลภไม่อาจจะละความโลภได้ในโอกาสนั้นก็เปลี่ยนให้มันมีความโลภในทางบุญทางกุศลเสียถ้าเจอใครอยากจะมีความโกรธก็มีความโกรธในทางที่จะประชดกิเลสนั่นเอง มีความโกรธในการที่จะลงโทษตัวเอง ในเมื่อกระทำอะไรไปในทางที่ผิด โกรธตัวเองอย่างนี้ให้ถูกวิธีแล้ว ความโกรธนั้นก็จะเป็นประโยชน์แทนที่จะเป็นโทษสิ่งที่เรียกว่ากิเลสก็กลายเป็นผู้รับใช้ที่ดีไปได้เหมือนกัน นี่เรียกว่ามันจะมากเกินไปแล้วหรืออย่างไรในการที่จะใช้ความโลภความโกรธความหลงให้เป็นเครื่องมือสำหรับกำจัดกิเลสได้ แต่ถ้านึกถึงปู่ย่าตายายที่พูดไว้ว่าให้เอาน้ำมันระบงน้ำคือน้ำยอกให้เอาน้ำบ่งอย่างนี้มันดูก็ดีอยู่แต่มันขึ้นอยู่กับความฉลาดหรือความรู้หรือสัมมาทิฏฐิอีกเหมือนกันอย่าไปทำน้ำอันทีหลังให้กลายเป็นน้ำอันทีแรก น้ำอันทีแรกนั่นมันเป็นน้ำที่ตำอยู่ในเนื้อน้ำมันทีหลังมันต้องกลายเป็นเครื่องบ่งเครื่องยกเครื่องงัดขึ้นมาไม่ใช่กลายเป็นน้ำแต่ลูกหลานโง่สมัยนี้ทำน้ำอันที่สองให้กลายเป็นน้ำต่ำเข้าไปอีกเอามาอีกเป็นอันที่สามก็ทำให้กลายเป็นน้ำต่ำเข้าไปอีกจนเต็มไปด้วยน้ำไม่มีทางที่จะบ่งออกได้แล้วก็ไปโกรธปู่ย่าตายายว่าให้ใช้น้ำบ่งน้ำ นี่มันเป็นความโง่ของลูกหลานสมัยนี้ เป็นความโง่ของคนสมัยนี้มีแต่จะเพิ่มน้ำ เข้าไปในเนื้อในตัวของตนให้มากขึ้น เพราะการทำผิดวิธีซึ่งเราจะเห็นได้กันอยู่ทั่วไป ในการที่เขาแสวงหาอะไรมาเป็นเครื่องบำบัดทุกข์แต่แล้วก็เอามาเพิ่มความทุกข์อันใหม่
ขึ้น
ให้มากขึ้นไปอีกจะไปหาอะไรมาเป็นเครื่องบำบัดทุกข์ก็มากลายเป็นเพิ่มความทุกข์มากขึ้นไปอีกในโลกนี้จึงเป็นประเด็นสิ่งที่เป็นการเพิ่มความทุกข์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ดีที่อาจจะใช้ในการบำบัดทุกข์ได้ก็ไปใช้ในการเพิ่มความทุกข์ยกตัวอย่างประดิษฐกรรมในทางวิทยาศาสตร์มากมายสมัยนี้ถ้าไปใช้ในทางที่จะดับทุกข์กันแล้วคงจะดับทุกข์ได้มากทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเครื่องวิทยุเครื่องบันทึกเสียงเครื่องอะไรเหล่านี้ถ้าใช้กับในทางที่จะบำบัดทุกข์มันก็ต้องช่วยบำบัดทุกข์ได้มากทีเดียว แต่เดี๋ยวนี้เอาไปใช้ในทางที่จะส่งเสริมกิเลสหรือเพิ่มความทุกข์ใช้ในทางบทเพลงที่ยั่วกิเลสหรือสิ่งอื่นๆที่เป็นการยั่วกิเลสมันก็กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มความทุกข์นี่แหละคือข้อที่น้ำอันที่สองไม่กลายเป็นเครื่องบ่งน้ำแต่กลายเป็นน้ำที่ดำเข้าไปในเนื้อเพิ่มขึ้นไปอีกเหมือนกับเรามีสถานีวิทยุกระจายเสียงที่มีกำลังส่งมากแต่ถ้าเราไปส่งสิ่งที่ทำลายจิตใจของคนแล้วมันก็ยิ่งเป็นเครื่องเพิ่มความทุกข์เป็นน้ำอันใหญ่ๆที่ดำเข้าไปในเนื้อเพิ่มขึ้นทำนั่นเองไม่เป็นการบ่งน้ำฉะนั้นเราต้องเข้าใจคำว่าเอาน้ำบ่งน้ำของปู่ย่าตายายนั่นให้ดีๆให้อันหนึ่งเป็นน้ำและให้อันหนึ่งเป็นเครื่องบ่งน้ำมันจึงจะได้เดี๋ยวนี้เราเอามาทำให้กลายเป็นน้ำไปตามเดิมมันก็เลยบ่งกันไม่ไหวยิ่งไม่รู้จักทำกิเลสให้เป็นเครื่องกำจัดกิเลสมันก็ยิ่งเพิ่มกิเลส ยิ่งไม่รู้จักทำกามารให้เป็นเครื่องมือสำหรับกำจัดมาร พวกมารมันก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอะไรเกิดขึ้นมาในลักษณะที่เป็นมารหรือเป็นกิเลส เราต้องดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงให้มันกลายเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามไปให้จนได้อย่างนี้เรียกว่าไม่เสียเวลาที่จะไปหากันที่ไหนเพราะว่าที่แท้มันก็อยู่ที่ตรงนั่นเองมันมีอยู่แต่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิหรือเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็กินก้างเข้าไปถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็กินแต่เนื้อและไม่กินก้างและแถมจะใช้ก้างให้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้อีกด้วยเลยกินได้ทั้งเนื้อทั้งก้าง ดังนี้เรียกว่าไม่ได้รับอันตรายจากก้างสิ่งต่างๆในโลกนี้ มันก็เหมือนกันอย่างนี้อย่าไปโทษรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสว่าเป็นที่ตั้งของกิเลสมันไม่ได้เป็นที่ตั้งของกิเลสท่าเดียวมันเป็นที่ตั้งของกิเลสก็ได้เป็นที่ตั้งของโพธิก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาก็ต้องมีความทุกข์เป็นต้นเหตุเป็นต้นเงื่อนเป็นบทเรียนใครๆก็ตามจะพ้นจากทุกข์ก็ต้องมีความทุกข์เป็นต้นเหตุเป็นเงื่อนต้นเป็นบทเรียนเราไม่อาจเอาสิ่งอื่นมาเป็นเงื่อนต้นหรือเป็นบทเรียนสำหรับบรรลุมรรคผลนิพพานได้ เราต้อนรับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในโลกนี้ในลักษณะที่เป็นบทเรียน ไม่ใช่หลับหูหลับตางมงายหลงไหลในอัตถาคะของสิ่งเหล่านั้นจนไม่รู้จักอาทีนวะของสิ่งเหล่านั้นอย่างนี้มันเป็นความโง่ของคนนั้นถ้าจะไปโทษรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเหล่านั้นมันก็ไม่ถูกและมันไม่ยุติธรรมเมื่อมันไม่ถูกมันไม่ยุติธรรมแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ทั้งนั้นไม่ว่าเรื่องอะไรหมดมันมีแต่จะเป็นไปในทางที่ให้เกิดความทุกข์ทั้งนั้นนั่นการที่สั่งสอนกันอย่างผิดๆ ให้มองดูรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในด้านร้ายด้านเดียวนี้ไม่ใช่วิธีของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่แบบแผนของพระพุทธเจ้าไม่มีหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านมีหลักเกณฑ์ที่สรุปขึ้นได้ง่ายๆว่าไม่ให้เกิดอภิชาและโทมนัสคือไม่ให้ยินดียินร้ายไม่ให้รักไม่ให้เกลียดเมื่อมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้ามาเกี่ยวข้องเราต้องไม่รักและไม่เกลียดเราจะต้องศึกษามันในลักษณะที่ให้รู้ความเป็นจริงว่ามันคืออะไรเราควรเกี่ยวข้องกับมันในลักษณะไรละเพียงไรเราควรเว้นมันในลักษณะไรละเพียงไรรวมความแล้วก็คือในลักษณะที่จะไม่เป็นทุกข์เกิดขึ้นแต่จะเป็นประโยชน์เพื่อกูลแก่การเป็นอยู่คือเพื่อกูลแก่ความดับทุกข์นั่นเอง ถ้ารู้จักใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์แล้วรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายก็ไม่เป็นพิษไม่เป็นโทษไม่เป็นอันตรายแก่ใคร แต่ถ้าใช้ผิดวิธีหรือไม่รู้จักใช้แล้วถ้าสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลนั่นแหละ จะกลายเป็นพิษหรือเป็นโทษเป็นของร้ายขึ้นมาได้และทำลายตัวนั้นให้วินาศสิ้นหายได้รวมความในที่สุดก็คือว่าอะไรจะเป็นอะไรขึ้นมาในรูปไหนนั่นมันแล้วแต่ว่าเอาสัมมาทิฏฐิเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเอามิจฉาทิฏฐิเข้าไปเกี่ยวข้องเอาความเข้าใจที่ถูกต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเอาความเข้าใจผิดๆเข้าไปเกี่ยวข้อง ถ้าความเข้าใจผิดหรือมิจฉาทิฏฐิมาใช้แล้ว โลกนี้ก็เต็มไปด้วยมารเต็มไปด้วยกิเลสเต็มไปด้วยความทุกข์ จนเหลือวิสัยที่คนคนนั้นจะปัดเป่าได้ ในที่สุด ก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นแม้แต่สักนิดเดียวกลายเป็นจมตายลงไปภายใต้กิเลสหรือความทุกข์ไม่มีทางที่จะโผล่ขึ้นมาได้เลย แต่ถ้ารู้จักท้ายสัมมาทิฏฐิหรือที่เรียกว่าเป็นอยู่ให้ชอบเป็นอยู่ให้ถูกต้องแล้วสิ่งที่เรียกว่ามารหรือกิเลสนั่นจะไม่มาปรากฏให้เห็นเลยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายเข้ามาในลักษณะที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นบทเรียนช่วยให้รู้อะไรตามที่เป็นจริงและใช้มันเป็นประโยชน์ได้ทุกอย่างทุกประการ เหมือนคนที่ฉลาดในทางยูกยาจริงๆเขาอาจจะระบุสิ่งทุกสิ่งที่เกลื่อนกลาดอยู่ในป่านี้ก็มีประโยชน์แก่โรคนั้นแก่โรคนี้ได้ทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแม้แต่ดินแม้แต่ขี้ข้าวแม้แต่ใบไม้แห้งๆนี่เพราะเขารู้จักมันถ้าคนเรารู้จักสิ่งทั้งหลายถูกต้องจริงในลักษณะเช่นนี้แล้วก็จะรู้จักใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ไปหมดแม้แต่สิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือมารเดี๋ยวนี้เราถือเอามาตรฐานว่าคนธรรมดาไม่ฉลาดถึงขนาดนั้นตกอยู่ในวิสัยที่จะต้องมีกิเลสหรือมีมารเข้ามาครอบงำมันจึงมีกิเลสหรือมีมารขึ้นมาในโลกแต่แล้วมันก็ไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจริงของคนโง่เป็นความจริงในมาตรฐานของคนโง่มันจึงมีมารมีกิเลสคือมีในทางที่ตรงกันข้ามคือมีโพธิคือมีบุญกุศลเป็นต้น โดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นเพียงธรรมชาติที่เหมือนกันหมดที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ ที่ยึดถือว่าตัวตนว่าของตนไม่ได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่ากิเลสหรือโพธิคืนไปยึดถือสิ่งใดเข้าก็เป็นกิเลสขึ้นมาทันทีความเป็นมิจฉาทิฏฐิและความเป็นสัมมาทิฏฐิมันต่างกันที่ตรงนี้ความเป็นมิจฉาทิฏฐิทำให้ยึดถือเอาเป็นตัวกูเป็นของกู สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นมารเป็นศัตรูขึ้นมาตามเป็นสัมมาทิฏฐิทำให้ไม่ยึดถือสิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เป็นศัตรูจะกลายเป็นมิตรสหายที่ดีช่วยร่วมมือในการที่จะก้าวหน้าไปถึงที่สุดของความเป็นมนุษย์ชีวิตนี้สามารถที่จะเดินทางไปได้โดยราบรื่นเพราะมีสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ชักนำเป็นผู้ควบคุมยิ่งพิจารณาดูเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิและยิ่งเห็นโทษของสมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิทำให้คนเรามองเห็นอะไรถูกต้องและลึกมิจฉาทิฏฐิทำให้มองเห็นผิดไปหมดไม่ต้องพูดถึงถูกต้องและลึกซึ้ง อย่างเดียวนี้ในโลกนี้แทบจะกล่าวได้ว่าไม่มีสวรรค์อันบริสุทธิ์เพราะว่ามีนรกขึ้นมาเทียมถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยที่ศีลธรรมยังดีอยู่เราพอจะพูดได้ว่ามีสวรรค์ในโลกนี้คือมีบุคคลบางคนดำรงตนอยู่ในสัมมาทิฏฐิมีความประพฤติถูกต้องทั้งทางกายทางวาจาทางจิตและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการงานเพราะการประพฤติธรรมนั่นทำให้มีสติปัญญาทำให้มีคนรักใคร่ทำให้มีคนช่วยเหลือร่วมมือมีคนเคารพนับถือและส่งเสริมจนบุคคลคนนั้นขึ้นไปอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าอยู่ในสวรรค์ในโลกนี้สมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์ด้วยเกียรติยศด้วยไมตรีด้วยการคบหาสมาคม มีความรู้สึกที่เป็นสุขไปหมดแม้ในชั่วระยะหนึ่งก็ยังเรียกว่าสวรรค์ในโลกนี้ใครเห็นเท่าก็บูชาและอยากจะเป็นเช่นนั้นบ้างจึงเรียกว่าสวรรค์ในโลกนี้แต่ท่านตกมาถึงสมัยนี้สวรรค์ในโลกนี้ไม่มีก็มีนรกขึ้นมาเทียนคือว่าคนยึดสมาธิยึดมิจฉาทิฏฐิเป็นที่พึ่งหาประโยชน์หาสิ่งต่างๆด้วยความคดโกงหลอกลวงตลบตะแลงได้เงินมามากมายเหลือเกินแล้วก็สร้างลักษณะหรืออาการที่เรียกว่าสวรรค์ขึ้นมาด้วยความคิดว่ามันเป็นสวรรค์ในโลกนี้ที่แท้นั่นคือนรกที่ขึ้นมาเทียมสวรรค์ในสมัยนี้มีนรกชนิดนี้ขึ้นมาเทียมสวรรค์ทั่วไปหมดจนไม่มีใครไหว้วางใจว่าจะมีสวรรค์แท้จริงในโลกนี้อยู่ที่ไหนก็มีแต่นรกเทียมหรือสวรรค์เทียมโดยนรกขึ้นมาแทนที่ในรูปของสวรรค์ดังนั้นคำว่าสวรรค์หรือการทำดีซึ่งเป็นเหตุให้ได้สวรรค์นี้เป็นคำที่เข้าใจยากที่สุดเกิด เป็นคำพูดที่มีความหมายอย่างอื่น เข้าใจได้ยากเพราะว่าคนไม่อาจจะมองเห็นในส่วนลึก เห็นเป็นเรื่องถ้าเห็นเป็นเรื่องสวยงามสนุกสนานอร่อยตามใจตัวเองได้ก็เรียกว่าสวรรค์กันไปหมดไม่ต้องวินิจฉัยว่า เกิดขึ้นมาตามทางของสัมมาทิฏฐิหรือตามทางของมิจฉาทิฏฐิสวรรค์ที่แท้จริงเกิดมาจากสัมมาทิฏฐิก็เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงเหมือนกันดังนั้นจึงไม่ถือว่าเป็นสิ่งสูงสุด น่าจะเป็นสวรรค์แท้สวรรค์บริสุทธิ์เกิดมาจากสัมมาทิฏฐิก็ไม่ใช่ที่ตั้งแห่งความลุ่มหลง จึงไม่ต้องพูดถึงสวรรค์ที่เทียมก็มีนรกแท้ๆที่ปลอมขึ้นมา ว่าเป็นสิ่งที่จะต้องยึดถือหลงไหลบูชากันเหมือนที่คนสมัยนี้เขาบูชากัน เมื่อพิจารณาดูจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เคยเป็นความบริสุทธิ์เป็นความถูกต้องนั่นหายลับไปไม่มีมาเป็นตัวอย่างให้ดูคนก็ยิ่งเข้าใจเรื่องนี้ไม่ได้คนจับเอากิเลสมาเป็นสวรรค์ในรูปอื่นในลักษณะอย่างอื่นนั่นก็เกิดสวรรค์แบบอื่นแบบใหม่แล้วพอยิ่งไปในยมสวรรค์แบบนี้มันก็ยิ่งไกลออกไปทุกทีไม่มีทางที่จะเข้าใจธรรมะได้โลกนี้อยู่ในสภาพที่น่าสมเพชเวทนาก็เต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ คนชั่วคนไม่ดีเท่านั้นที่ร้องตะโกนว่าฉันเป็นคนดีส่วนคนดีนั้นไม่มีโอกาสที่จะร้องตะโกนอย่างนั้นได้เพราะว่าการดีหรือความดีหรือการดีจริงหรือคนทำดีจริงๆนั้นไม่มีทางที่จะพูดว่าฉันเป็นคนดี ฟังดูก็ชักจะเข้าใจยาก ว่าคนดีนั้นไม่มีโอกาสไม่มีทางที่จะพูดว่าฉันเป็นคนดี คนชั่วทั้งนั้นที่มีโอกาสจะพูดว่าฉันเป็นคนดี จะเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็ต้องมองกันด้วยวิธีมองในทางฝ่ายวิญญาณที่ตามเคย คือมองกันอย่างลึกซึ้งตรงและจริงและถูกต้อง คือเราจะต้องมองว่าคนที่ดีนั่นเขาเอาอะไรเป็นตัวเขาใครๆก็ต้องพูดว่าเขาเอาความดีนั่นแหละเป็นตัวเขาเมื่อความดีเป็นตัวเขาเสร็จแล้วใครจะเป็นคนพูดว่าฉันเป็นคนดีเพราะความดีเป็นตัวเขาเสร็จแล้วไม่มีความดีไหนที่จะเหลืออยู่มาเป็นความดีของเขา มันมีอยู่แต่ความดีเท่านั้นนี่มันเป็นหลักเกณฑ์อันเดียวกันกับผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์มันไม่มีตัวผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์มีแต่การหลุดพ้นจากความทุกข์แต่ไม่มีตัวผู้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเขาเป็นคนดีจริงเขาจะหมดความรู้สึกว่าตัวฉันถ้าเขายังมีตัวฉันเขาก็เป็นคนดีจริงไม่ได้เพราะตัวฉันนั่นมันคือการยกหูชูหางของกิเลสมันไม่ใช่ความดีตัวฉันจึงเป็นคนดีไม่ได้ถ้ามีการดีจริงมันก็ต้องหุบปากไม่มีตัวฉันที่จะเป็นคนดีนี่เรียกว่าในกรณีที่มีความดีจริงนั้นไม่มีโอกาสที่ใครจะพูดว่าฉันเป็นคนดีจะยกตัวอย่างกันอีกทีหนึ่งว่าดอกมะลิกระดูกไก่ของเรามีกลิ่นหอมแต่ไม่มีทางที่มันจะพูดว่าฉันมีกลิ่นหอมเพราะว่ากลิ่นหอมนั่นเป็นตัวดอกมะลิซะเองถ้าไม่มีกลิ่นหอมดอกมะลิก็ไม่มีคุณค่าดอกมะลิเป็นตัวกลิ่นหอมซะเองนี่เข้าใจได้สำหรับผู้ที่มีปัญญามองในแง่ลึก คนธรรมดาจะมองเป็นดอกมะลิอย่างหนึ่งกลิ่นหอมอย่างหนึ่งเพราะเขาเอาวัตถุเป็นหลักเกณฑ์แต่ถ้าเขาเอานามมาทำหรือวิธีการทางฝ่ายวิญญาณเป็นหลักเกณฑ์เขารู้ว่าดอกมะลิเป็นดอกมะลิขึ้นมาเพราะกลิ่นหอมดอกมะลิมีค่าเพราะกลิ่นหอมเอาตัวดอกมะลิออกไปจากกลิ่นหอมก็ไม่มีความเป็นดอกมะลิเพราะฉะนั้นดอกมะลิไม่มีโอกาสจะพูดว่าฉันมีกลิ่นหอมของฉันมันจึงจะเป็นดอกมะลิที่แท้จริงไม่เป็นดอกมะลิโอ้อวดเหมือนคนสมัยนี้ไม่มีอะไรดีจึงมีโอกาสพูดว่าฉันเป็นคนดีถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็มีโอกาสจะเอ่ยว่าเขาเป็นคนดีนั่นถ้าใครยังคิดว่าเราเป็นคนดีเราดีกว่าเขาเราจะครอบงำเขาอย่างนี้แล้วไม่มีทางที่จะเป็นคนดี ถ้าเป็นคนดีมันต้องมีความคิดว่าฉันเป็นคนดีมันจึงไม่มีการเปรียบเทียบว่าฉันดีกว่าหรือเลวกว่าหรือเสมอกัน การคิดยกตนข่มท่านมันก็ไม่มีนั่นแหละจึงจะเป็นกรณีที่เรียกว่ามีความดีอย่างถูกต้องหรือว่าเราจะพูดว่าในการถึงธรรมมรรคแท้จริงนั่นก็ไม่มีโอกาสอีกเหมือนกันที่ใครจะพูดว่าฉันถึงธรรมะฉันเห็นธรรมะฉันมีธรรมะ พวกอาจารย์ตามศาลาวัดเท่านั้น ที่จะโอ้อวดว่าฉันมีธรรมะฉันถึงธรรมะฉันมีธรรมะเหนือคนอื่นนั่นเพราะว่าเขาแยกตัวเขาเองออกมาได้จากธรรมะตัวเขาเป็นกิเลสที่จะโอ้อวดว่าเขามีธรรมะแต่ถ้าผู้ใดเป็นผู้ที่ถึงธรรมะเจ้าเองอย่างแท้จริงตามแบบของพระพุทธเจ้า ถึงธรรมะในขณะที่ทำลายอุปาทานได้ ไม่มีอุปาทานหรือกิเลสเหลืออยู่สำหรับเป็นตัวกูหรือของกูแล้วตัวเขาก็หายไปไหนเสียแล้ว เหลืออยู่แต่ธรรมะถ้ามีตัวเขาธรรมะนั่นเองเป็นตัวเขานั้นจึงไม่มีโอกาสที่จะแยกออกจากกันแล้วพูดว่าฉันถึงธรรมะ ฉันนั่นคือตัวกูคือของกูคืออุปาทานฉันชนิดนั้นจะถึงธรรมะไม่ได้ท่านเราจึงไม่มีโอกาสที่จะพูดว่าฉันถึงธรรมะในกรณีที่เป็นการถึงธรรมะอย่างแท้จริง ถ้าเป็นการถึงธรรมะอย่างหลอกลวงสำคัญเอาได้มิจฉาทิฏฐินั่นมันก็พูดได้เกลือไปหมดว่าฉันถึงธรรมะฉันเห็นธรรมะฉันมีธรรมะอะไรแล้วแต่จะพูดแล้วก็วัดกันด้วยความสูงต่ำกว่ากันแล้วก็ทะเลาะวิวาทกัน นี่แหละจะต้องสังวรไว้ให้ดี ว่าการที่จะเป็นคนดีหรือมีธรรมะหรืออะไรนั่นถ้ายังมีความรู้สึกว่าฉันอยู่แล้วอย่าไปหวังเลยว่าจะเป็นคนดี หรือมีธรรมะได้ยังจะมีได้ก็ดีอย่างเด็กเล่นมีธรรมะอย่างเด็กกุมมือซึ่งอะไรๆก็จะยกตัวเองว่าฉัน ฉันเก่งกว่าใครทั้งหมด จงระวังผู้ที่คุยโอ้อวดว่าข้าพเจ้ารู้ธรรมะข้าพเจ้าเห็นธรรมะข้าพเจ้าถึงธรรมะให้มากมากเข้าไว้สำหรับจะได้ศึกษาดูว่ามันเป็นได้จริงอย่างไรจะได้มองให้เห็นจริงลงไปว่าคนที่ดีจริงนั่นจะไม่มีการพูดว่าเขาเป็นคนดีมีพูดว่าตัวดีก็แต่คนที่ไม่มีอะไรดี การหมดความยึดมั่นถือมั่นในความดีจึงจะเรียกว่าดีจริงเมื่อหมดความยึดมั่นถือมั่นในความดีแล้วจะเอาอะไรมาเป็นกำลังสำหรับจะอวดคนอื่นว่าฉันดี ถ้าจะรับรองหรือไม่ในข้อที่ว่าหมดความยึดมั่นถือมั่นในความดีจึงจะเรียกว่าดีจริงคือดีชนิดที่ทำคนให้เป็นพระอรหันต์และอยู่เหนือดี คนที่มีความยึดมั่นถือมั่นในความดีมากก็จะยิ่งอวดดีมากและสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ความดีถ้ามีการอวดแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าไม่ใช่ความดีหรือไม่ใช่ความดีที่แท้จริงความดีที่แท้จริงอยู่ในวิสัยที่ใครๆไม่อยู่ในวิสัยที่ใครๆจะเอามาอวดได้เพราะอวดมันก็กลายเป็นของไม่ดีหรือไม่จริงฉะนั้นจึงไม่มีคนดีหรือคนจริงที่เป็นคนอวดดี หรือมีการอวดดีในหมู่บุคคลที่เป็นคนดีหรือเป็นคนจริงเพราะมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ออก เพราะว่าความดีหรือความจริงนั้นมันเป็นตัวเขาซะแล้วมันแยกออกมาเป็นสิ่งที่สองสำหรับเขาจะมีอีกไม่ได้พอแยกออกได้มันก็เกิดเป็นความไม่ดีและไม่จริงขึ้นมาคือมีกิเลสตัวหนึ่งสำหรับจะพูดว่ากูเป็นคนดี ดังนี้เป็นต้น หลักเกณฑ์อันนี้คงจะช่วยได้มากคือช่วยให้เข้าใจได้ง่ายๆในการที่จะทดสอบหรือในการที่จะจัดการกับความชั่วของตนทีนี้ปัญหาก็จะมีต่อไปว่าการนิยมในเรื่องความชั่วและความดีนี่มันไม่เหมือนกันสิ่งที่เรากำลังพูดกันอยู่ว่าดีในที่นี้ คนพวกหนึ่งไม่ยอมรับว่าเป็นความดีก็ได้คือ พวกที่เอาได้เป็นดีเอาวัตถุเป็นดีเอาความสุขทางเนื้อหนังเป็นความดี อย่างนี้มันก็พูดกันในรู้เรื่องมันก็ต้องราข้อกันไปเองแต่ถ้าในเรื่องที่พอจะเข้าใจกันได้เราก็ควรจะลองพิจารณากันดูว่าใครเป็นคนบ้าหรือเป็นคนดีอย่างเราจะบอกเขาว่าจงหันหน้าเข้าหาความสุจริตอย่าไปหวังพึ่งความทุจริตเลยยอมจนไปก่อนแล้วก็ตั้งหน้าทันเพื่อแก้ความจนด้วยความสุจริตก็มีคนจำนวนหนึ่งร้องว่าบ้า ที่นี่ใครจะเป็นคนดีหรือเป็นคนบ้ากันแน่ จะถือว่างานคือเงินดีหรืองานคืองานดีคนหนึ่งถือว่างานคือเงินก็ต้องว่าอีกคนหนึ่งบ้า คือคนที่ไปถือว่างานคืองานนั้นเป็นคนบ้าทั้งคนที่ถือว่างานคืองานนั้นก็จะต้องเห็นว่าคนที่ถือว่างานคือเงินนั้นเป็นคนบ้าถ้ามันก็ตัดสินกันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินถ้าจะเอากันเดี๋ยวนี้โหวตคะแนนเสียงกันแล้วพวกงานคือเงินอาจจะชนะก็ได้ไม่แน่เรามามองดูกันในแง่ที่ว่าการที่ใครจะหาว่าเราบ้านั่นเราควรจะรู้สึกอย่างไรเราควรจะเชื่อตามเขาหรือเราจะเชื่อว่าเราไม่บ้าโดยถือเสียว่าถ้าเราบ้าเขาก็ต้องเป็นคนดีถ้าเราดีเขาก็ต้องเป็นคนบ้าคนละครึ่งอย่างนี้ไม่เสียเปรียบกันที่ตรงไหน รอดูไปก่อนก็ได้เมื่ออาตมาพูดว่างานคือการปฏิบัติธรรมไม่ต้องแยกออกจากกันก็มีคนว่าบ้าพอไปพูดว่าทำงานด้วยจิตว่างเขาก็ว่าบ้ายิ่งขึ้นไปอีก 2-3 เท่าตัวแต่แล้วเราก็กำลังรอดูอยู่ว่ามันบ้าชนิดไหนกันใครเป็นคนดีหรือใครเป็นคนบ้าเวลาคงจะตัดสินได้แต่ถ้าจะบรรเทาความกระวนกระวายกันไปพลางก็ต้องแบ่งแยกกันว่าบ้าอย่างของเรานั้นมันอย่างหนึ่งบ้าอย่างของเขานั้นมันอย่างหนึ่งถ้าเขาว่าเราบ้าเราคงจะไม่บ้าอย่างของเขาเราคงจะบ้าอย่างของเราคือบ้าถือว่าทำงานนั่นเป็นการปฏิบัติธรรมหรือบ้าทำงานด้วยจิตว่างเป็นต้นบ้าอย่างของเรานี่มันก็ไม่เกิดการกระทบกระทั่งอะไรแก่เราคงทำไปได้ตามเดิมและในที่สุดเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ที่นี่สำหรับท่านทั้งหลายเล่าก็ถูกเขาว่าบ้าก็หน้าแดงไปแล้วพอเขาว่าเป็นคำที่สองก็ชกหน้าเขาเลย อย่างนี้เรียกว่าใครมันบ้ากว่าใคร ถ้าคนที่ว่าเราบ้าบ้าหน่วยหนึ่งเราก็บ้าสองหน่วยสามหน่วยสี่หน่วยห้าหน่วย ขึ้นไปตามลำดับนั่นแหละระวังดูให้ดี ว่าในโลกนี้จะอยู่กันอย่างไร โดยที่จะต้องมีคนบ้าข้างหนึ่งมีคนดีข้างหนึ่งเสมอไปอย่างที่จะช่วยกันได้ได้ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องนี้ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่แน่นอนเป็นตัวเราแล้วเราก็บ้าร้อยเท่ากันเท่าจนทำลายตัวเองในที่สุดจนต้องฆ่าตัวเองหรือต้องไปส่งโรงพยาบาลโรคจิตในที่สุดเรามีสิทธิที่จะเป็นบ้าเรามีสิทธิที่จะเป็นคนดีแต่เรามีสิทธิที่จะบัญญัติต่อไปอีกว่าบ้าอย่างของเรานั้นมันเป็นอย่างไรบ้าอย่างของเขานั้นมันเป็นอย่างไรหรือว่าดีอย่างของเราเป็นอย่างไรดีอย่างของเขาเป็นอย่างไรถ้าบ้าอย่างของเราเป็นการบ้าเพื่อจะดับความทุกข์หรือจะไปนิพพานแล้วเราก็ควรจะพอใจแล้วเมื่อเขาว่าเราบ้าเราก็ขอบใจเราก็ยึดมั่นในอุดมคติที่เรามีอยู่แต่เดิมมากขึ้นอย่างดีที่สุดที่เราจะพูดได้ก็เราก็จะพูดว่าถ้าคุณว่าฉันบ้าคุณก็ควรจะได้รับความรู้แปลกออกไปอย่างหนึ่งว่าความบ้าอย่างของฉันนั้นมันเป็นอย่างไร และความบ้าอย่างของใครจะเป็นไปเพื่อความดับทุกข์ ดังนี้มันก็คงจะทำความเข้าใจกันได้บ้างไม่มากก็น้อย เพราะว่าจะว่าบ้าหรือดีนั้นมันไม่เป็นประมาณอะไรมันเป็นเรื่องการบัญญัติตามความรู้สึกของคนบ้าก็ได้ดีก็ได้ถ้าไม่มีความทุกข์แล้วเป็นพ่ายได้ควรจะถือหลักเกณฑ์กันอย่างนี้ไม่ใช่หรือคนเป็นอันมากก็คงจะว่าพระพุทธเจ้าบ้าแต่ท่านก็คงจะไม่พูดว่าคนพวกนี้มันบ้าเองทั้งที่ท่านมีความรู้สึกอย่างนั้นเราจะอยู่ในพวกบ้าฝ่ายไหนอยู่ในพวกดีฝ่ายไหนก็เลือกเอาเองกันแล้วกันถ้ามีสัมมาทิฏฐิจริงแล้วก็คงจะเลือกได้ถูกต้องได้ความบ้าที่เป็นประโยชน์มาหรือได้ความดีที่เป็นประโยชน์มาคือดับทุกข์ได้ทั้งนั้น รวมความว่าเราอยู่รวมกับคนบ้าและเราก็บ้ากับเขาด้วยแต่บ้าคนละอย่างหรือว่าเราอยู่รวมกับคนดีแล้วก็ดีกับเขาด้วยแต่มันดีคนละอย่างต่างกันเป็นฟ้าและดินเป็นดำกับขาวเพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธเขาเลยถ้าเขาจะว่าเราบ้าหรือเราชั่วในทำนองเดียวกันอย่าไปขอบใจเขาเลยที่เขาจะว่าเราเป็นคนดีหรือไม่บ้าแต่ถ้าเราจะต้องพูดอะไรตามธรรมเนียมบ้างก็ได้ก็ระวังพูดไปในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายแต่สำหรับในใจแล้วอย่าเป็นคนบ้าอย่าเป็นคนดีเป็นแต่คนไม่มีทุกข์คือเป็นคนก้าวหน้าในทางของความดับทุกข์สูงขึ้นไปนั่นเป็นประโยชน์เหลือหลายแล้วไม่ต้องหวังอะไรให้มากไปกว่านั้นเราจะได้ยินการกล่าวหาว่าคนนั่นว่าคนนี้ดีคนโน้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้เต็มไปหมดยิ่งในโลกทุกวันนี้ยิ่งมีความขัดแย้งกันมากขึ้นนั้นก็ต้องมีการกล่าวหากันมากขึ้นเราได้ยินแต่เสียงด่าแต่กันและกันทุกฝ่ายโดยเฉพาะในอากาศของเราในเวลานี้เต็มไปด้วยเสียงด่าที่ด่ากันทางวิทยุกระจายเสียงต่างคนต่างก็มีปากจะด่ามีเครื่องมือจะด่า เมื่อเป็นการด่าแล้วมันจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ถูกด่าเป็นคนดีนั่นมันเป็นแต่ไม่ได้มันต้องเป็นคนชั่วเป็นคนบ้าเป็นคนบอ เป็นคนอะไรไปตามเรื่องของการด่าเมื่อต่างฝ่ายต่างด่าแล้วก็แปลว่าในโลกนี้มันมีคนชนิดไหนกันล่างถือว่าตามเสียงของฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นคนบ้า ถือว่าตามเสียงฝ่ายหนึ่งมันก็อาจจะเป็นคนดีคือตัวเองนั่นแหละเป็นคนดีแต่แล้วเราซึ่งเป็นคนกลางมองเห็นได้ว่าไม่จริงทั้งนั้นจะดีก็ต้องเป็นเรื่องของการเอาชนะความทุกข์ที่สร้างสรรค์ความสงบขึ้นมาได้ถ้าผู้ใดสร้างสรรค์ความสงบขึ้นมาได้ถูกใครหาว่าบ้าคำว่าบ้านั้นก็เปลี่ยนความหมายเป็นความดีไปทันทีธรรมชาติเป็นผู้จัดให้อย่างนี้และแน่นอนที่สุดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวใครว่าบ้า ยิ่งใครมาหาว่าบ้า เราก็จะยิ่งมีโอกาสทดสอบ ความบ้าหรือความดีนี่มากขึ้นไปอีก และเราจะพบการกระทำที่เป็นไปเพื่อความดับทุกข์มากขึ้นถ้าเรามีบ้าเหลืออยู่บ้างมันก็จะได้หมดไป และที่เรามีความดีอยู่บ้าง เราก็จะเลิกยึดถืออย่าให้กลายเป็นคนบ้า ควรจะอยู่กันด้วยจิตใจ ที่เป็นไปในลักษณะเช่นนี้ก็จะไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ใครด้วยแต่ตัวเองก็จะมีความก้าวหน้าและทางดับทุกข์มากยิ่งขึ้นด้วยมองดูต่อไปทั้งข้อที่เข้าใจกันได้ในบางเรื่องอย่างอื่นต่อไปอีกเช่นเราจะพูดว่าเรามีความสุขอย่างบริสุทธิ์นั่นก็ต่อเมื่อเรา ทำให้ผู้อื่นได้รับความพอใจอย่างนี้ใครๆก็ไม่ยอมเพราะว่าเขาคิดแต่จะกินเองใช้เองสนุกเองอร่อยเองพอใจเองใครมาพูดว่าเรามีความสุขอย่างบริสุทธิ์ก็เมื่อเราทำให้ผู้อื่นมีความพอใจนั่นเป็นคนบ้า แต่คนที่มีจิตใจประกอบไปด้วยธรรมะเป็นสัมมาทิฏฐิโดยถูกต้องนั้นเขามองเห็นความจริงข้อนี้ว่าความสุขบริสุทธิ์เป็นความสุขแท้จริงนั่นสุขเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเรารู้สึกว่าเราทำให้ผู้อื่นได้รับความพอใจ คิดดูง่ายๆจะเห็นว่าเมื่อเรากำลังได้รับความพอใจในอะไรมีจิตใจสั่นรั่วด้วยความยึดมั่นถือมั่นนี่มันเป็นความบ้าชนิดหนึ่งฮะใช่ความสุขมั่นแต่ถ้าการเสียสละของเรา มีผลทำให้ผู้อื่นพอใจและเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในความสุขของเขาใจของเราก็จะสงบลงไปได้จริงๆความสงบจริงเป็นความสุขจริงเป็นความสุขอย่างบริสุทธิ์แต่คนโดยมากไม่เอาอย่างนี้ไม่รู้สึกอย่างนี้เราจึงลองนึกเปรียบเทียบดูอย่างหนึ่งว่าถ้าเราทำเองกินเองใช้เองอร่อยเองอย่างนี้นั่นเป็นการทำด้วยกิเลสตัณหา แต่ถ้าเราทำให้ผู้อื่นนั่นมันทำด้วยความรู้สึกที่ไม่ใช่กิเลสคือต้องทำด้วยความรู้สึกที่เป็นการเสียสละเรียกว่าจาคะคือต้องเสียสละออกไปไม่เป็นที่ตั้งของกิเลส นั่นถ้าเรากินเองเล่นเองอร่อยเองมันก็เป็นการกระทำของตัณหา ถ้าเราไม่เอายกให้คนอื่นเสียก็เป็นความเสียสละ รวมอยู่ในฝ่ายที่เป็นสติปัญญาที่จะขูดเปล่ากิเลสที่จะทำลายกิเลสนั่นการทำประโยชน์ผู้อื่นจึงเป็นไปเพื่อทำลายกิเลสการเห็นแก่ตัวเป็นการส่งเสริมกิเลสถ้าถามว่าคนเห็นแก่ตัวเป็นคนดีหรือคนบ้าคงจะตอบได้ไม่ยากเลยหรือจะถามอีกข้างหนึ่งว่าคนไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนดีหรือคนบ้าคงจะตอบได้โดยไม่ยากเลย ถ้าความไม่เห็นแก่ตัวเป็นความดีเป็นความจริงเป็นความไม่บ้าคำพูดที่ว่าทำประโยชน์ให้ผู้อื่นจะทำให้เกิดความสุขใจแท้จริงนั่นก็ต้องเป็นคำพูดที่ถูกต้องหรือว่าเวลาที่เราจะเป็นสุขอย่างบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนั่นต้องเป็นเวลาที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จในการทำประโยชน์ผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความพอใจเราเอาเหยื่อให้ปลากินเห็นมันกินสบายใจเราก็สบายใจเราเอาเหยื่อให้นกให้กากินมันกินสบายใจเราก็พอใจเราสบายใจมีความสุขอย่างบริสุทธิ์ใจ แต่ถ้าเรากินเองกินเหยื่อนั่นเองมันก็ระรัวไปด้วยความรบกวนของตัณหาอุปาทานถ้าเป็นความสุขก็สุกกอสะกดคือสุกร้อนสุกเผาลนไม่ใช่สุกสงบเย็นบางทีเราเห็นควายกินหญ้าอย่างอร่อยเราก็สบายใจเราลองคิดพิจารณาดูว่าความสุขในขณะนั้นของเราบริสุทธิ์หรือไม่เราก็จะต้องตอบว่ามันบริสุทธิ์ควรจะยุติกันได้ว่าความสุขท่านประเสริฐบริสุทธิ์นั้นมันเกิดมาจากความรู้สึกว่าเราได้ทำให้ผู้อื่นพอใจแต่เดี๋ยวนี้คนเรามากไปด้วยความเห็นแก่ตัว ข้าใจไม่ได้เอาตัวเองเป็นเกณฑ์เอาประโยชน์ของตนเป็นเกณฑ์เอาความสุขร้อนเป็นความสุขนั่นก็พอกพูนความเห็นแก่ตัวให้มากขึ้น ต้องการจะดีกว่าเขาพอเห็นว่าเขาจะเท่าตัวจะดีเท่าตัวก็อิจฉาริษยาให้ที่สุดก็เกิดปะทะกันขึ้นได้เรื่องบ้าเรื่องดีเรื่องดีกว่าเรื่องเลวกว่า เป็นกิเลสที่ละได้แสนยากการละความรู้สึกที่เป็นกิเลสอย่างอื่นนั่นละได้ก่อนความรู้สึกที่เป็นกิเลสที่เป็นเหตุให้ถือตัวเพื่ออาจจะกล่าวได้ว่ากิเลสประเภทอัตมิมานะคือความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูที่ทำให้ยกหูชูหางนี่เป็นกิเลสที่ละได้ยากกว่าสิ่งใดหมดเราอาจจะละกามราคะได้แต่ไม่อาจจะละกิเลสส่วนนี้เราอาจจะละโทสะได้แต่ไม่อาจจะละกิเลสส่วนนี้ข้อนี้รู้ได้ตรงที่พระโสดาบันละกามราคะละสกายเจตทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสได้แต่ไม่อาจจะละการยกหูชูหางซึ่งเป็นมานะพระสกิทาคามีก็ละกิเลสได้มากกว่านั้นอีกก็ยังไม่ละมานะที่เป็นการยกหูชูหางพระอนาคามีละกามราคะละปฏิฆะคือความโกรธได้เพิ่มเข้ามาอีกก็ยังไม่อาจจะละมานะคือการยกหูชูหางจะไปละมานะหรืออวิชชาได้ก็ต่อเมื่อถึงขั้นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นควรจะรู้ให้ประจักษ์ว่ามานะคือตัวกูของกูนั่นเป็นกิเลสรั้งท้ายที่สุดอย่าทำเล่นกับมันละได้แสนยากจะบ้าจะดี ก็เพราะกิเลสตัวนี้ จะต้องระวังกิเลสตัวนี้ให้มากพระพุทธเจ้าตรัสว่าละอัตตนิมานะได้เป็นสุขอย่างยิ่งเว้ย อัตตมิมานัสสะวินโยเอตังเวปรมังสุขังทำไมพระพุทธเจ้าไม่ตรัสว่าละกามราคะโทสะได้เป็นความสุขอย่างยิ่งโว้ย เพราะว่ามันไม่มีความสุขอย่างยิ่งเกิดขึ้นได้ในเมื่อยังไม่ละอัตตมิมานะ คือมานะที่เป็นเหตุให้รู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเราของเรา แล้วไปเปรียบเทียบกันจนเกิดความรู้สึกที่เป็นกิเลสอิจฉาริษยาเบียดเบียนกันถ้าเราจะเชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็จะต้องสนใจในการละกิเลสข้อนี้เป็นเบื้องหน้าเพราะว่ามันทำให้เกิดความบ้าหรืออะไรขึ้นมาได้ก็เพราะข้อนี้จะทำให้ไม่มีความสุขเลยก็เพราะข้อนี้เศรษฐีที่มีเงินหรือมีเกียรติหรือมีอะไรทุกๆอย่างจะหาความสุขไม่ได้ก็เพราะกิเลสตัวนี้ มีความรู้สึกไปในทางที่จะเปรียบเทียบมีความรู้สึกไปในทางที่จะเนื้อผู้อื่นอยู่เรื่อยไปและในที่สุดจะสร้างศัตรูขึ้นมาก็เพราะกิเลสตัวนี้ใครๆจะรู้สึกเจ็บใจมากที่สุดเพราะถูกเหยียดหยามในกิเลสตัวนี้ตีเขาสักทีหนึ่งหรือขโมยของเขาเจ้าสักจำนวนหนึ่งเขาก็ไม่รู้สึกโกรธมากเหมือนกับเหยียดหยามด้วยกิเลสตัวนี้จึงถือว่ากิเลสที่เป็นเหตุให้ยึดถือว่าตัวกูว่าของกูนี่เป็นกิเลสที่น่ากลัวที่สุดต้องตั้งหน้าตั้งตาที่จะตัดทอนมันกำจัดมัน หรือถ้าฉลาดกว่านั้นก็เปลี่ยนกำลังงานของมันเอามาใช้ในทางที่จะให้เป็นประโยชน์เสียก็มันมีกำลังมากเหมือนช้างสารทีเดียวถ้าเปลี่ยนกำลังงานของมันมาเสียได้มันก็จะมาเป็นโพธิที่ดีคือ มีความบากบั่นก้าวหน้ารุดไปในทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างมากมาย เป็นการลัดสั้นที่สุดเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าพูดใด รักตัวเอง ก็จงสนใจกับกิเลสตัวนี้ให้มากสังเกตดูอย่างละเอียดละออว่ามันเหลืออยู่ที่ไหนมันซ่อนอยู่ที่ไหนมันเกิดอยู่ที่ไหนมันจะเกิดเมื่อไร มันเหลือซากอยู่ที่ไหน จงทำในใจสักอย่างหนึ่งว่าเมื่อเราเข้าไปที่หน้าที่บูชาจะจุดธูปเทียนขึ้นบูชาพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้านั่น เราจงฟังดูให้ดีพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าจะพูดว่าเฮ้ยไปดีกับเพื่อนที่โกรธกันอยู่เสียก่อนแล้วจึงค่อยมาจุดเทียน อย่างนี้ทั้งนั้น แม้ในลัทธิอื่นในศาสนาอื่นก็มีกล่าวอย่างนี้ท่านเราไม่ต้องถือว่า พระพุทธเจ้าพูดหรือใครพูดแต่ถ้าเราจะจุดเทียนบูชาพระพุทธเจ้าหรือบูชาอะไร ที่บูชาที่เราบูชา ก็จงมีหูที่ไม่หนวก ที่ฟังได้ยินถ้อยคำที่สิ่งนั้น พูดออกมาว่าเฮ้ยใจดีกับเพื่อนที่โกรธกันอยู่เสียก่อนแล้วจึงค่อยมาจุดเทียนที่นี่ถ้าพูดได้ทำได้อย่างนี้ผู้นั้นจะได้ยินก้อนหินพูดผู้นั้นจะได้ยินต้นไม้พูดและในที่สุดก็จะเข้าใจธรรมะในชั้นที่เป็นความว่างจากตัวตนอย่างน้อยที่สุดก็จะอ่านจดหมายที่ใส่เดือนเขียนด่าคนชนิดนี้อยู่ตามพื้นดินออกว่ามันเขียนว่าอย่างไรผู้ใดจะมีจิตใจอันละเอียดประณีตสุขุมที่จะได้ยินเสียงเหล่านี้บ้างผู้นั้นได้เปรียบในการที่จะเอาชนะกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกว่าตัวกูว่าของกู และผู้นั้นเป็นคนที่มีโชคดีที่สุดเรามีอายุล่วงมาถึงขนาดนี้30ปีแล้ว40ปีแล้ว50ปีแล้ว60ปีแล้ว70ปีแล้ว มีจิตใจชนิดไหนกันมีจิตใจละเอียดประณีตสุขุมพอที่จะได้ยินสิ่งเหล่านี้กันบ้างหรือหาไม่ถ้าโตถึงขนาดนี้แล้วยังหูหนวกอยู่อย่างนี้แล้วดูจะน่าสมเพชเพราะว่าน่าจะหมดหวังเพราะฉะนั้นถ้าจะเร่งทำบุญอายุกันบ้างใครก็ตามปีหนึ่งก็มีวันเกิดเรียนบรรจบครบรอบมาทีหนึ่ง ก็ควรจะสะสางปัญหาข้อนี้เมื่อถ้ามีอายุมากถึง50-60ปีแล้ว ก็ควรจะกลัวเป็นพิเศษระมัดระวังเป็นพิเศษ ในการที่จะสะสางปัญหาข้อนี้เพราะว่าถ้าตัวกูหรือของกูนี่มันมีอายุยืนยาวมาถึง50-60ปีแล้ว มันก็คงจะหนังเหนียวกำจัดยากพอการทีเดียว ฉันระวังจะให้มันได้โอกาสมากถึงอย่างนั้น ควรจะกำจัดหรือตัดทอนมันลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้โดยสำนึกรู้สึกและละอายว่าเรานี้ช่างมีมิจฉาทิฏฐิครอบงำมากมายอะไรอย่างนั้นเราจะเอาตัวรอดได้อย่างไรจะออกมาจากกาลาครอบของสัมมาทิฏฐิของมิจฉาทิฏฐิได้อย่างไรอายุ 5-60 ปีแล้วออกจากกาลาครอบขนาดนี้ก็ไม่ได้แล้วก็น่าจะร้องไห้ก็น่าจะเสียใจอย่างที่ไม่รู้ว่าจะเสียใจอย่างไรกันเสียสักพักหนึ่ง จนไม่มีน้ำตาจะร้องแล้ว ก็รีบลุกไปปรับปรุงจิตใจ อธิษฐานใจ ตั้งหน้าตั้งตากระทำ ในการที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามเป็นผู้ไม่ประมาท อย่างนี้จึงจะเอาชนะเวลาได้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิให้พอตัวเสียก่อนจึงจะล่อเรียนอายุได้ และควรจะล่อเรียนมันยิ่งขึ้นทุกๆปีโดยที่ไม่หลงไหลไปในสิ่งต่างๆซึ่งมีการเวลาเป็นเครื่องหลอกลวงให้เป็นผู้เอาชนะการหลอกลวงข้อนี้ให้ได้ไม่เป็นทาสของกิเลสไม่มีโอกาสที่กิเลสจะเกิดขึ้นเพราะมีแต่สัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจถูกต้องคอยประคับประคองควบคุมชีวิตนี้ไว้ทุกลมหายใจเข้าออก การเตือนสติกันในโอกาสแห่งการทำบุญอายุเช่นนี้ไม่มีเรื่องอื่นนอกจากเรื่องนี้มันไม่มีเรื่องอื่นจริงๆนอกจากเรื่องนี้ดังนั้นจึงได้กล่าวแต่เรื่องนี้คือเรื่องของความไม่ประมาทอย่าได้เป็นผู้ประมาทจงตั้งตัวอยู่ในความไม่ประมาทโดยการกำจัดมิจฉาทิฏฐิหรือความเข้าใจผิดๆออกไปเสีย แล้วก็สร้างสรรค์สัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจถูกต้องนั่นให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปด้วยการพอกพูนสติปัญญาตามแบบของพระพุทธศาสนา ซึ่งสอนไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์และไม่เหลือวิสัยที่ใครจะเข้าใจได้เสียแต่ว่าไม่มีใครสนใจ หรือเอามาสนใจให้เหมาะให้สมให้ควรกันกับภาคของมันก็ไปมัวยกหูชูหาง ด้วยเรื่องตัวกูของกูอยู่เรื่อยไป วันคืนล่วงไป10 ปีหางก็ยาวออกอีก10 นิ้วหูก็ยาวออกอีก10 นิ้วหรือที่มีเขาก็มีเขายาวไปอีก10 นิ้ว สำหรับจะขวิดกันจะข่มเหงกันจะแย่งชิงกันจะเอาเปรียบกันจะอิจฉาริษยากันแท้โลกนี้จึงกลายเป็นโลกที่มีวิจิตรการอย่างถาวรอย่างที่เราได้เห็นกันอยู่ได้ยินกันอยู่อย่างตำตาที่สุดว่ามองไม่เห็นโอกาสอะไรที่ไหนที่โลกนี้จะมีสันติภาพได้อย่างแท้จริง เพราะฉะนั้นวันคืนยิ่งล่วงไปเท่าไหร่ เรา ควรจะพยายามถอนตัวออกมาเสียให้ได้จากโลกชนิดที่มองตามสายตาของเราก็คือโลกที่บ้าบอที่สุดเราจงมาอยู่ในโลกของเราที่เราเห็นว่าดีมีความก้าวหน้าไปในทางที่จะดับทุกข์โลกของเราอาจจะมีคนเพียงสองสามคนก็ได้แต่นั้นไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่อุปสรรคเราเอาความไม่มีทุกข์แล้วมันจะกี่คนก็ได้เพราะคุณค่าของความไม่มีทุกข์นั้นมันมากกว่าความทุกข์หรือความทุกข์นั้นไม่มีค่าดังนั้นโลกของเราแม้จะไม่มีกี่คนก็เป็นโลกที่มีค่ากว่าโลกของคนบ้าที่นับได้ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านโดยไม่ต้องสงสัยนี่คือแง่คิดที่ขอให้คิดในตอนนี้ในระยะนี้ตลอดเวลาที่บรรยายความรู้สึกซึ่งเกี่ยวเนื่องกับธรรมะในลักษณะที่เกี่ยวเนื่องกับอายุหรือวันคืนที่ล่วงไปพอสมควรแก่เวลาที่จะบรรยายในระยะนี้จึงขอยกติไว้ครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งและจะได้บรรยายกันต่อไปในตอนค่ำ